Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Je časova i 7 minuta, dobar dan. I počinje magazin na prvom, ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u naredna 4 sata, sve do 14 časova. Kao i svakog radnog dana, tu smo da vas obavestimo o svemu onome što je važno da znate u ovom trenutku. Teme kojima ćemo se baviti danas, koliki je značaj testiranja kolektivnog imuniteta na koronavirus, šta nam ti testovi zapravo pokazuju. Zatim, kako će izgledati putovanje i letovanje u Srbiji ove sezone, što se tiče i Srbije, ali i sveta. Pitaćemo psihologa, pomaže li nam empatija u teškim vremenima. Empatija je saosećanje, možda i malo više od toga, čućemo od stručnjaka. Razgovarat ćemo sa vladikom pakračko-slavonskim Jovanom Ćulibrkom, koji je nedavno odlikovan ordenom Vitez od Ladina. Ovo značajno priznanje dodeljuje Izraelski centar za Ladino kulturu zbog izuzetnog doprinosa u očuvanju uspomene na žrtve holokausta. Zatim ćemo nešto kasnije od doktorke iz Sjedinjenih Država saznati kakva su iskustva iz COVID bolnice u kojoj ona radi, a putujemo i do Čilea da bismo čuli priče iz izolacije koja je zaustavila jedno avanturističko putovanje u trajanju od više godina. O tome, ali još po nečemu, u ovom kišnom danu koji ćemo pozdraviti na početku ove emisije upravo kišom, kada je reč o našoj muzici koju danas za vas bira Nataša Mančić.
Give up your birthright and don't you cry.
10:11, talasi radio Beograda 1, slušate magazin Na Prvom. I u najavi naših današnjih tema rekli smo da ćemo govoriti o kolektivnom imunitetu koji je, kako kažu stručnjaci, i najbolji odgovor na virus. Dakle, početkom prošle nedelje počelo epidemiološko istraživanje tog kolektivnog imuniteta, obuhvatit će oko 7000 domaćinstava i počelo testiranje i porodice iz Beograda. Mi ćemo sada razgovarati sa Marijom Gnjatović, istraživačicom iz Instituta za primjenu nuklearne energije, koja je deo tima koji je zapravo razvio i proizveo srpski test za takozvani ELISA test, tako za detekciju prisustva antitela. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Marija, na vaš predlog je zapravo i krizni štab i vlada podržala predlog da se razvije sopstveni test koji se koristi za određivanje prisustva antitela na SARS-CoV-2.
Tako je, dobili smo podršku i Ministarstva nauke i prosvete, a zatim i vlade Republike Srbije da se razvije domaći ELISA test za detekciju antitela prema virusu. U fazi smo trenutno razvoja testa, napravljen je prvi prototip testa, njegov kvalitet je dokazan na velikom broju uzoraka, rezultatima smo prezadovoljni, tako da sada sledi dalja validacija kako budu pristizali uzorci obolelih i uzorci zdravih ljudi. Tako da očekujemo da za par nedelja potpuno bude završena validacija testa i da se krene u proizvodnju.
Kakav je to tačno test, dakle, Marija? Šta će on, što se tiče nauke i stava stručnjaka prema COVID-19, da od informacija?
Pa, znači nam sa više aspekata praćenje prisustva antitela kod pacijenata, ali i kod ljudi koji nisu došli možda u kontakt sa virusom. Ono što je važno je da se isprati koliko antitela traju u organizmu, koliko ta naša zaštita traje, koliko je prokuženo stanovništvo, odnosno da li ima onih slučajeva koji su razvili neku vrstu otpornosti na virus, a da nisu imali simptoma, odnosno koliko je bilo asimptomatskih slučajeva. Važno je da se proceni kolektivni imunitet, da se vidi koliko smo eventualno spremni, odnosno zaštićeni za neki novi talas virusa, ali i sa druge strane da se sa tog naučnog i stručnog aspekta proceni kakav je virus, kako reaguje naš organizam na prisustvo tog virusa, odnosno upravo to koliko dugo opstaju antitela, da li one imaju zaštitnu ulogu. To je sve važno zbog razvoja vakcine i da bi se u stvari testirali ljudi i nakon primanja vakcina, da znamo da li je potrebno, kao recimo za sezonski grip, da se prima vakcina na godinu dana ili je to nešto trajnije.
Da li vi ste sada rekli da će se testirati i ljudi, to jest da je važna informacija o prisustvu antitela i kod ljudi koja, da znaju, nisu preležala COVID-19.
Tako je, zato se uzima slučajni uzorak i da se na osnovu toga proceni koliko je bilo tih asimptomatskih.
Da
vidimo koliko je prokuženo. Važno je da se ono isto bude, da kolektivni imunitet se postiže na 60-70%. Ovo verovatno nije situacija da su ljudi u toj meri bili izloženi, ali treba izvršiti procenu.
I dok ne dostignemo taj nivo od 60-70%, nećemo ni biti sigurni da možemo lako da se nosimo sa ovom bolešću. A antitela, koliko smo mi uspeli da razumemo, se mogu dobiti zaraženošću, vakcinom, je li tako? Koji su sve načini da zapravo budemo otporni? Da li mi možemo kao nacija da imamo antitela i ako nismo uopšte imali dodira s virusom, zato što je prosto bilo dovoljno oboljevanja već, ne?
Ne. Važno je da se stvore specifična antitela prema virusu, dakle ne mogu biti stvorena na bilo šta drugo. Naš imunski sistem može da bude na neki način istreniran da bolje odreaguje na virus i da se bolje brani, ali to svakako nisu ta specifična antitela koja mogu da neutrališu virus. Dakle, vakcina je jedan način, drugi način je da smo došli u kontakt sa virusom, treći način je ono što ste dosta slušali, to je primjena plazme, rekovalescenata, odnosno ljudi koji su izlečeni od virusa, ali je to metod koji se koristi samo za teške pacijente.
I sad da se vratimo testu koji se kod vas je u fazi izrade, dakle u Institutu za primjenu nuklearne energije, koliko je teško zapravo napraviti jedan dobar test koji će da pokazuje vrlo precizne rezultate?
Ovo je situacija koja je malo, malo je kompleksnije napraviti, napraviti test za virus koji je nov, svakako kao i vakcinu na nešto novo, ali smo mi iskreno imali dosta sreće, naravno sa dosta znanja smo pristupili ovome i izabrali dobru kombinaciju tih proteina virusa koji će biti primenljivi u testu. Ono što je, naravno da nije komplikovano, uvek kada je nešto novo stvara dodatno, stvaraju se dodatne poteškoće upravo dok se sakupe svi serumi neophodni za validaciju testa, dok prikupimo dovoljne količine da bi se napravili pouzdan test, morate da istestirate bar 1000 negativnih seruma, dobro karakterisanih, konkretno u našoj laboratoriji se koriste serumi iz banke seruma INEP-a i to iz godine 2019 i ranije kada virusa nije bilo među stanovništvom jer su jedino tu sigurno negativni serumi. Potrebno uraditi i minimum 500 pozitivnih, dobro karakterisanih pozitivnih. Za karakterizaciju seruma mi koristimo 4 vrste komercijalnih, odnosno uvoznih testova. I kad kroz 4 vrste testa potvrdimo da je neko prisutan, njega koristimo dalje za validaciju našeg.
I kako se taj test vrši? Je li to jednostavna metoda?
Radi se iz uzoraka krvi, odnosno iz uzoraka seruma. Rezultati se dobiju za od 2 do 3 sata.
Da, dakle, vrlo brzo, tako?
I može se uraditi 80 uzoraka od jednog.
Vi ste naveli da dnevno može da se testira i do 1000 uzoraka, ali ta potreba još ne postoji, je li tako?
Ne postoji, da. Mislim, ukupno će se testirati u ovoj prvoj fazi epidemiološke studije 7000 domaćinstava, tako da uzorci će stizati u više dana, očekuje se za 60 dana da se završi, neće postojati potreba, pretpostavljamo, za tolikim brojem, ali ako bude postojala, svakako ćemo ispuniti ta očekivanja. Sa druge strane, mi sada ulazimo u jedan proces automatizacije i izvođenja testa i automatizacije procesa proizvodnje. Vlada Republike Srbije uložila sredstva za ovaj projekat, tako da će nam dosta biti olakšano, a sa druge strane ćemo značajno povećati kapacitete za proizvodnju in vitro medicinskih diagnostičkih testova, što institut INE pradi već poslednjih 40 godina, tako da ćemo, olakšat će nam svaku narednu situaciju, odnosno da se lakše borimo sa nekim sledećim izazovima poput ovog.
Dakle,
da ih neće biti mnogo, ali svakako će se takve situacije dešavati i mislim da je sada jasno i koliko je važno da se ulaži u nauku i u domaću proizvodnju, jer jednostavno nije lako bilo doći do tih uvoznih testova, cene su se menjali iz dana u dan, dostupnost je bila kritična, mnoge države su zabranile izvoz.
Da, ali vidite kako nažalost mora da se dogodi ovako nešto da bi se naša svest postalo, da bi našoj svesti postalo jasno koliko nam je neophodno da ulažemo i u vaše laboratorije.
Ali važno je da iz ovoga naučimo i da promenimo strategiju u tom smislu.
I sad da bi svima bilo jasno o čemu smo mi sve razgovarali, ja bih volila možda da objasnite nešto o čemu ste već dogovorili, a to su da postoje dve klase, kako ste rekli, antitela.
Yes. E sad, postoje dve klase, odnosno postoji više klasa antitela, ono što je karakteristično za virusne infekcije, da se javlja IgM klasa antitela na početku, dok kasnije ta IgM klasa prelazi u IgG klasu antitela koja opstaje, to je trajna klasa antitela. Kada se bude radila epidemiološka studija, testiraće se i na prisustvo IgM i na prisustvo IgG antitela. Kada se bude, ako se kod pojedinih osoba utvrdi prisustvo IgM antitela, onda će se pretpostavljam ti pacijenti slati na PCR testiranje, jer se IgM antitela javljaju u akutnoj fazi, odnosno aktivnoj fazi infekcije.
Kada je virus aktivan, da.
Tako da, treba onda obratiti pažnju na te pojedince, i jer oni mogu biti, iako nemaju nikakve simptome, mogu biti prenosioci.
Jasno.
Infekcije. Dok je IgG faza, ona, odnosno IgG antitela nam govori u prilog tome da je neko došao u kontakt sa virusom, uspešno se izborio sa njim i stvorio neku vrstu zaštite prema virusu.
Kažete da će testovi biti validni ako virus mutira, za što već znamo da se dešava.
Tako je, zato što se biraju takve sekvence proteina koje nisu sklone mutacijama, odnosno promeni.
u samom virusu, o tome govorimo.
Tako je, tako je.
Da, ovo sve nama zvuči naučno fantastično, ali pretpostavljam vama ne. Vama je sve to potpuno jasno. Kažu da će se nastaviti proizvodnja ovih testova, naravno, dokle god bude potrebno i da su vaši, to ste i vi potvrdili, proizvodni kapaciteti uvećani, pa da postoji šansa i da mi izvezemo ove testove.
Tako je. Ove, već postoje pregovori sa različitih strana, odnosno postoje interesovanja sa strane više država da se radi izvoz za ta područja, svakako da ćemo uspeti to uz tu automatizaciju, znači da se povećavaju kapaciteti do 3-4 puta. Mi trenutno radimo sve manuelno, tehnologija je takva da je i to moguće, ali će nam povećanje kapaciteta omogućiti da izvozimo ove testove, ali i još neke testove iz naše palete, što do sada naravno nije bilo prilike uz s obzirom da se radila nam. Uglavnom smo radili za naše tržište.
A da li ćete vi dok traje ovo testiranje koje je najavljeno, dakle istraživanje kolektivnog imuniteta u Srbiji, da pratite sukcesivno i prve rezultate koji budu dobijani, ili će vam to biti neka značajna informacija? Ili je to nešto što je deo za neke druge struke sada?
Znate kako, mi ćemo svakako imati različite studije i različita praćenja. Epidemiološku studiju organizuje Medicinski fakultet. Uhum. Studija se, serumi se testiraju kod nas, mi ćemo svakako imati neke studije praćenja recimo kod određenih pacijenata kod kojih je dokazano prisustvo antitela, vodit ćemo bazu takvih pacijenata da nam posluži da dođemo u kontakt sa njima i da ih pratimo recimo u narednih par godina.
To je onaj deo priče o tome koliko dugo da zadržavamo zaštitu.
Tako je, i vrlo je važno da se isti pacijenti prate u dužem periodu. Ljudi uglavnom pozitivno reaguju na naše pozive i sada, ako uočimo da postoje interesantni slučajevi, da znamo da je neko eventualno samo preneo virus, da je bio u kontaktu sa zaraženim, da je bio u kontaktu sa nekim ko je oboleo. Identifikovali smo nekoliko takvih slučajeva i dokazali da ti ljudi imaju jako visok nivo antitela, a da nisu ni jedan jedini simptom imali.
Zanimljivo. Ljudi, dakle, ne odbijaju saradnju, nema straha, nema.
Do sada nismo imali ni jedan slučaj odbijanja saradnje.
Da, to je dobro čuti. Ništa, nastavite na ovom poslu koji je zanimljiv i vrlo naravno koristan. Očekuje se masovna proizvodnja, koliko smo shvatili, relativno brzo.
Tako za par nedelja već.
Najlepše vam hvala.
Hvala vama na pozivu, prijatno.
Prijatno, Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije, bila naša sagovornica. Razgovarali smo o našim testovima kojima se ispituje kolektivni imunitet u Srbiji, 10:24.
Something rotten. Last time. Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, keks oranž biskvit, svislajen 600 grama, 179,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Jutarnji program Uhvati dan realizovao je više od 173 sata živog programa tokom vanrednog stanja.
Jedna škola je pretvorena u mesto na kojem...
Najavio sam da ćemo tokom ove...
Da će posle Uskrsa biti...
Vlade Srbije donele uredbu...
Test simptoma.
Jeste li i vi zatečeni ovom...
Bili smo već u prilici u našem...
Ovo je prvo jutro...
Čuvajmo se i dalje.
Dokumentarna emisija o tome kako smo radili tokom 52 dana vanrednog stanja. Petak, 15. maj u 9.05. Uhvati dan. 10:34, Radio Beograd 1, magazin na prvom. I evo, posle ovih reči u kompoziciji koju smo slušali, Ljubavi moja, možda možemo da se zapitamo da li je naša sledeća tema proističe iz ljubavi, da li je empatija, saosećanje, briga o drugima ili prepoznavanje onoga što oni osjećaju zapravo proizvod neke ljubavi prema ljudima i altruizma uopšte, i da li je ona, da li i drugi ljudi, kao što se meni i mnogima koje poznajem dešava, o njoj razmišljaju upravo više kada su ovakva vremena koja zovemo teškim. Vladimir Mušicki je psiholog koji se bavi i empatijom i pisao i o tome. Ja sam se tako i upoznala sa mogućim sagovornikom na ovu temu, dakle, tako što sam pratila neke tekstove koje ste pisali. Dobar dan, dobrodošli na naše talase.
Dobar dan, hvala.
Vladimire, jel možemo da počnemo od neke definicije, tako da je nekako svi razumemo, dakle, šta je empatija i da li se razlikuje od altruizma koji sam spominjala?
Empatija, nekako u najosnovnoj definiciji, kapacitet da se razume ili osjeća što druga osoba doživljava ili osjeća. Da se stvari i svet posmatra iz njegove ili njene perspektive.
Ono kad kažu iz mojih cipela, jel?
Tako je. Kapacitet da se premestite u poziciju druge osobe.
Da li ta izražena empatija može da bude povezana i sa nekim našim stepenom razvitka? Dakle, da li ona češća, kao što bismo laički pretpostavili, kod ljudi koji su duhovno razvijeni, da tako kažem?
Pa ne nužno, zbog toga što je empatija u stvari jedna bazična, vrlo osnovna ljudska karakteristika i verovatno seže u daleku prošlost ljudske vrste. Ona je verovatno povezana s evolucijom, jer da bi preživale skupine ljudi, slovata sakupljača, u praistoriji, morali su da se nekako snalaze i da komuniciraju jedni s drugim, prepoznaju potrebe jednog drugog. To su bile male skupine od 50 do 100 ljudi i kolaboracije zajedno, što je bilo nužno da bi oni preživali. Tako da se empatija tu razvila kao jedna vrlo, vrlo osnovna ljudska sposobnost prepoznavanja pozicije i potreba drugih ljudi.
A to sam vas pitala zato što mnogi misle ovako, da je empatija razvijenija kod ljudi koji su možda negde na nekom višem nivou, uslovno rečeno, da ne delimo to sa tako, ali rekla bih da to opovrgava i činjenica da je kod životinja vrlo razvijena empatija, da je to ovo upravo što ste vi rekli, jedna od bazičnih osobina koja se razvila kroz evoluciju, dakle, postoji kod svih, je li tako?
Jeste, ono se može primetiti i kod primata, kao što su šimpanze, recimo ramutani i gorile, ali i kod drugih ljudi vrste, kao što su recimo glodari, gde ne bi se možda očekivali. Da, recimo, čak i kod glodare uočene u nekim eksperimentima su uočene neka empatična ponašanja, tako da su nekako empatija koja karakteristiše za čitav spektar životinskih vrsta, ne samo za čoveka.
Jasno. I sad vi ste rekli jedno od osjećanja koje se vrlo rano razvilo, onda mora da biti da je, Vladimire, povezano i sa samoodržanjem ili nagonom za sigurnošću. Jel? Dakle, ima veze to što mi prepoznajemo osjećanja drugih upravo sa tim što želimo da budemo zajedno sa tim drugim i da shvatimo i kako se ono osjeća i da time zajedno budemo sigurni.
Jeste, tu možemo napomenuti da je u stvari u odrastanju veoma važno prepoznavanje potreba deteta, tako da se empatija sigurno razvija u tom kontekstu kod čoveka tokom evolucije, to je u stvari prepoznavanje potreba dece koje su bespomoćne, koje ne mogu drugačije da prežive. Tako da u tom kontekstu potreba za sigurnošću se povezuje s empatijom još od prvih dana u stvari našeg života.
A kako se onda dogodi da u odrasloj dobi često susrećemo ljude za koje kažemo, uslovno rečeno, da su sebični, da ne osjećaju, a da ih i ne zanimaju potrebe drugih?
Pa da, tu dolazimo do pojave altruističnih ponašanja i ovoga što bi možda bilo suprotno od toga, to je egotizam ili fokus, previše jak fokus na lični i sebični interes. To osjećanje, u stvari te sposobnosti za empatiju, se dešava tokom života iz različitih razloga. Upravo jedna od njih, ovo što sam pomenuo, može da bude odrastanje i razvoj gde deca nisu dovoljno dobila nege i nisu počela da povezuju stvari sigurnost sa deljenjem emocija i sa empatijom, nego upravo suprotno, nesigurnost. To je može da bude jedan od razloga zašto se kasnije tokom života empatija nekako gubi ili se ne razvije dalje.
Dakle, ako ne dobijem dovoljno empatije, možda je neću razviti i tako to ide u krug, je li tako?
Jest. Onda možemo da kažemo da se dolazi do transmisije koja je čak i transgeneracijska u nekom smislu, to je sa kolena na koleno, tako je.
Da. A je se može govoriti, ne može se osim na individualnom nivou, može se govoriti na kolektivnom nivou o empatiji? Dakle, imaju li neki skupovi ljudi ili neke grupe više empatije ili na nekim geografskim mestima? Ima li to veze sa načinom života?
Mislim da, pre svega ovo što ste pomenuli na početku, kriza i periodi krize, definitivno su okidač za empatiju na kolektivnom nivou. Tu možemo govoriti stvari po povišenom nivou empatije kod većine pojedinaca u nekom društvu. I u tom slučaju onda to su često naravno neke prirodne, recimo, katastrofe kao što su zemljotresi, onda ratovi.
Gde ljudi često izlažu rizik u svoj život, je li tako, da bi nekom pomogli?
Jeste, jeste.
Što nije uobičajeno.
Tako je, tu govorimo o povišenom nivou empatije kod većine ljudi koje često prati u stvari i mora da prati neka solidarnost u stvari u toj društvenoj grupi. Dolazi do povišene socijalne kohezije ili nečeg što mogu da nazovemo zbijanje redova, gde je potpuno jasno nekako protiv čega je ta društvena grupa ujedinjena. Zna se nekako ko je neprijatelj i protiv čega se treba boriti zajedno.
Da, a jel možemo da objasnimo suštinski zašto se to događa evo u situacijama teškim kao što je ova? Da li opet, ako bismo išli nazad do izvora, dolazimo do straha za sebe, pa onda pomažemo drugima bojeći se te situacije?
Pa da, to je u stvari povezano s ovim što sam rekao kada govorimo o evoluciji ljudske vrste kao jednom neophodnom mehanizmu preživljavanja, pošto je bilo nemoguće preživjeti sam u celoj ljudskoj ili većini ljudske istorije, onda je nekako ta upućenost jednih na druge u stvari jako povezana sa kapacitetom za empatiju i prepoznavanje potreba drugih ljudi oko sebe. Tako da u periodima krize, naravno, ta bazična aktivnost, odnosno bazična sposobnost se aktivira mnogo jače, mnogo intenzivnije.
I ako bismo sad uzeli u obzir neku društvenu situaciju u aktualnom trenutku, ne mislim sada na pandemiju, nego na savremeni svet uopšte i ono što ga karakteriše, kako kažu, hedonizam i želja da nam bude lepo i udobno, možda možemo da kažemo da se prosto u ovim vremenima ta empatija nema plodno tle za neki razvoj i prosto nekako kao da smo u nekom trenutku evolutivnom kada to nije tako presudno važno. Možda i zato što više nismo tako nebezbedni i nesigurni u ovom svetu.
To je sigurno jedna strana priče. To je da u savremenom svetu ogromna većina ljudi je postala negde stabilna, sigurna i negde ti materijalni uslovi, bar osnovni, osnovne bazične potrebe, fizičke potrebe za biološki opstanak su ispunjene. Samim tim ljudi se okreću nekim drugim stvarima i neke druge potrebe postaju bitne. Tako se i empatija zanemaruje. Empatija se stavlja u nekakvu drugi plan, a to upravo što ste rekli, lični i sebični interes, vrlo često i neka vrsta individualizma, postaje dominantna filozofija u društvu. Nekako svako za sebe u stvari postaje dominantna filozofija u većini društava danas na svijetu.
I ljudi gube iz vida, čini mi se, možda bismo mogli da ih potaknemo ovim odgovorom na ovo pitanje, dakle šta ja time dobijam, to je nešto što možda pokreće većinu ili barem deo ljudi danas na svetu, zapravo se gubi u živeći takav život bez empatije, zapravo vi dobijate na kvalitetu života kada posjedujete tu vrstu osjećanja.
Jeste, to istraživanje pokazuju da povišeni nivoi empatije u stvari su direktno povezani sa iskustvom povećanog kvaliteta života i povišenog nivoa psihološkog blagostanja i sreće. Čak kada su urađene istraživanja sa lekarima i medicinskim sestrama, kod koje postoji uvek velika opasnost od sagorevanja, od preteranog povišenog nivoa empatije za svoje pacijente, kada su uspeli da odrede zdrave granice prema svojim pacijentima i tu je dolazilo do obostranog zadovoljstva i kod lekara i medicinskih sestara koji su uspeli da na neki način naprave zdrave granice, ali da pokažu jedno nivo empatije prema pacijentima i obrnuto, pacijenti su se brže čak oporavljali u tim medicinskim ustanovima gde su rađene istraživanja od onih koji nisu imali tu vrstu iskustva.
Da, i sad ste delom načeli to pitanje koje sam htjela da vam postavim, da li snažna empatična osjećanja mogu i da nam štete nekad? Rekli ste da se dešava da ljudi imaju previše snažnu empatiju.
Jeste, to je pogotovo izraženo u pomagačkim profesijama.
Profesori, na primjer, ili tako, učitelji, pa medicinski radnici, to su te profesije.
Jeste, svakako, psihoterapija, također psihoterapeuti, tu dolazi do tog, nekada se zove saosećajni zamor. A to je kada taj kapacitet za empatiju i osjećanje postane jednostavno nedovoljan i u jednom trenutku dolazi do sagorevanja. U tom slučaju ljudi koji rade u pomagačkim profesijama moraju da nađu neku vrstu pravih granica i da nekako pokažu brigu za sebe. da uspiju nekako da nađu u stvari zdravu granicu između empatije za sebe i empatije za druge.
Pominjali ste malo pre taj nedostatak empatije kod ljudi koji je možda nisu dovoljno dobili u detinjstvu, pa je onda ni oni nemaju. Da li ta vrsta nedostatka empatije može da se karakteriše i kao neki poremećaj ponekad? Na šta nam ukazuje to zapravo? Šta se dogodilo kod ljudi koji baš nemaju osjećaj za druge?
Da, pa to je vrlo često povezano sa odrastanjem i razvojem. U tim prvim ranim formativnim godinama nedostatak i ljubavi i pažnje, nedostatak empatije, i onda naravno empatija nije mogla da se poveže sa sigurnošću i brigom. Pa je došlo do nekih problema koji se mogu reflektovati kasnije kroz neke poremeće ličnosti. Na primjer, antisocijalni poremeće ličnosti smatra se da ima veze sa nedostatkom empatije. U autizmu je također primećena nemogućnost da se prepozna emocijalno uzbuđenje kod sebe i drugih, recimo, i generalno postoji problem sa formiranjem teorije o ponašanju drugih ljudi. To ima direktne posljedice, recimo, na socijalne odnose ljudi sa autizmom.
Da. Možemo li mi, živeći sa drugima i okruženi ljudima, da nekome na bilo koji način, neverbalno, verbalno, ukažemo na primjer, ako primetimo da ima nedostatak empatije, možemo li tako nešto da promenimo ili se time ne treba baviti ako niste stručnjak? Možemo li, na primjer, nekim gestom koji je potpuno empatičan čovjeku koji to nije, da otvorimo vidik?
Ono što je najosnovnije je svakako empatično slušanje. I nekako to je za mene fundamentalna kategorija, tako i u psihoterapiji, ali tako i u svakodnevnom životu. To je slušanje je najkraće rečeno jedna vrsta aktivnog slušanja bez osude.
Može se kaže da to aktivno slušanje zapravo empatija? Ako ste baš zainteresovani, jel tako, pa slušate pažljivo čovjeka.
Jesete, mislim da je to prvi i najvažniji korak, možda tako da se kaže, u empatiji. A to je da vidjet ćete, ako posmatrate pažljivo sebe, da će taj neki stepen osude već onom da se pojavi posle nekoliko sekundi, pogotovo ako ta osoba ima drugačije ili radikalno drugačije stavove od naših, neki pogled na svijet koji se mnogo razlikuje od nas. I onda je to izazov upravo nekako ostati u toj situaciji i slušati tog čoveka i razumeti tog čoveka zašto tako misli ili zašto se tako osjeća bez osude i kriticizma. To je nekada jako teško, ali je moguće, i to je najvažniji korak u razvijenju empatije. Pored toga, to je i praćenje kako ta osoba se ponaša, na koji način gestikulira, ton glasa, stav tela, facijalne ekspresije, kontakt očima i prepoznavanje tih emocija koje ta osoba možda doživljava i imenovanje tih emocija. To su sve dalji važni koraci u razvijenju kapaciteta za empatiju prema drugim ljudima.
Dakle, mi možemo da razvijamo taj osjećaj kod sebe?
Apsolutno.
To možemo da radimo sami, tako što ćemo evo početi ovako kako ste i vi predložili. Pretpostavljam da ljudi smatraju da i dostizanje naših punih potencijala povezano sa tim povećanjem kapaciteta za empatiju, naravno ne samo to, ali kao jedan od važnih elemenata.
Jeste, čovjek je socijalno biće pre svega, i empatija je ključni sastojak u tome da čovjek može da ostvari svoj pun potencijal kao ljudsko biće i kao socijalno biće istovremeno. Ako ne postoji empatija, to uvijek vodi nekako nekoj vrsti pravljenja disfunkcionalnog društva, zato što mi uništavamo onu supstancu stvari koja nas hrani.
Da, i sad evo na kraju ovog razgovora, gospodine Mušicki, da se vratimo trenutnom stanju u svetu, vreme koje kao ovo, pretpostavljam, i za vas znači nešto što može da dovede do porasta težine mentalnih bolesti i možda broja ljudi koji će se suočiti sa time. Svetska zdravstvena organizacija je danas objavila da očekuje krizu mentalnog zdravlja u svetu zbog izolacije, straha, neizvesnosti, ekonomskih previranja. U tom smislu možemo samo da kažemo tako da će empatija možda biti mnogo više potrebna svima nama u narednom periodu. Očekujete li vi da se, gledajući onako i komentarišući ovu situaciju, da se to dogodi?
Jeste, nažalost, svuda u svijetu istraživanja pokazuju da dolazi do rasta mentalnih problema i problema sa mentalnim zdravljem, pogotovo anksioznost i depresija su tu negdje na prvi na toj listi. Ne samo zbog ove zdravstvene situacije i pandemije koja je u toku još uvijek, nego i zbog očekivanog pada odnosno očekivanog siromaštva i ekonomskih problema koji mogu nastati zbog ove krize i pandemije u sljedećim mjesecima. Tako da tu dolazi do brojnih problema, a empatija je ponovo ključna jer na taj način jedino možemo pomoći jedni drugima. U tom smislu jako je važno da se ljudi jave u psihoterapeutu ili u nekoj ustanovi mentalnog zdravlja gdje mogu da dobiju neophodnu pomoć već kada neke prve znake da je njihovo mentalno zdravlje narušeno osjeti kod sebe.
Najljepša vam hvala na vremenu koje ste posvetili nama i našim slušalcima, a da nas malo uputite u ovu važnu temu. Preporučila bih da razmišljate o empatiji ako možete, ako ste ovo slušali barem neko vreme i da krenete tim prvim koracima koje je Vladimir Mušicki, moj sagovornik u magazinu Na prvom, rekao. Dakle, slušajte kad razgovarate i pokušajte da iz tuđih cipela vidite svet. Gospodine Mušicki, mnogo vam hvala.
Hvala vam.
10:50, slušajte magazin Na prvom. 5 minuta ostalo do 11 časova, Radio Beograd 1, o vremenu najkraće meteorolozi najavljuju promenljivo oblačno vreme, ali i sunčane intervale tokom današnjeg dana i kažu da će vreme biti veoma toplo, očekuje se najviša dnevna između 28 i 33 stepena, takođe i u Beogradu kažu oblačno. Povremeno će padati kiša, što se već događalo u prepodnevnim satima, i dnevna temperatura oko 31 danas. Dakle, vrlo topao dan prema najavama meteorologa. Za sutra se najavljuje takođe vrlo toplo vreme, znatno iznad prosečnih vrednosti, i bit će oblačno sa sunčanim periodima, a u severnim predelima moguće da će biti kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Za dane vikenda i u ponedeljak promenljivo oblačno u severnim delovima uz mogućnost kiše, a u većini krajeva temperatura će biti u proseku, dakle ne ovoliko visoka, nego između 23 i 27 stepeni. Ono što pokazuju poslednja merenja je da je temperatura vazduha u Kragujevcu, Kraljevu, Požegi, Kruševcu i Nišu 25 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Leskovcu i na Zlatiboru 22, 16 Crni Vrh, 13 Kopaonik. Mi ćemo završiti ovaj prvi sat magazina na prvom najavljujući vesti tačno i danas na našem programu. Odmah potom mi smo opet sa vama.
everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I believe every lie that I ever told. Paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fold. But it ain't that hard when you got sold. Somewhere I heard that life is a test. I've been through the worst, but I still get my best. God made my mold different from the rest. Then he broke that mold, so I know I'm blessed. Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn and run. It's time to do what must be done. Be a king when kingdom comes. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Questions. I'll be the teacher, you could be the lesson. I'll be the preacher, you be the confession. I'll be the quick relief to all you stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? I'm a soldier standing on my feet. No surrender and I won't retreat. Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn.
Danas je 10 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, evo nas u drugom satu magazina Na prvom i u ovom delu emisije govorimo o putovanjima i letovanjima ove sezone i iz različitih izvora možemo čuti da nam nekako ipak neće propasti ovo leto ukoliko budemo pametno postupali u skladu sa prilikama. Naravno, mi ćemo da razgovaramo sa Marijom Labović u narednih nekoliko minuta, direktorkom Turističke organizacije Srbije. Dobar dan, dobrodošli na naše talase.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Vi ste sada verovatno u poslu, kampanja turističke organizacije što se tiče ovogodišnje sezone je počela i ova kampanja ove godine ima slogan Izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju. Svima nam je jasno da su to preporuke svih koji ovu situaciju poznaju možda bolje nego mi, da je ove godine mnogo bolje za sve nas da obiđemo našu zemlju i da svoje letovanje i svoj odmor provedemo ovde negde. Na tome se i bazira ovogodišnja kampanja, zar ne?
Upravo tako, ovogodišnja kampanja, kao što ste rekli, pod sloganom Izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju, namenjena je našim građanima, odnosno domaćim turistima, kako bismo im predstavili i dali predloge koja su to mesta u Srbiji, koje su to destinacije na kojima mogu da provedu svoj letnji odmor. Zapravo ovo je naš poziv svim građanima da izaberu Srbiju ovoga leta za svoj godišnji odmor. Kampanja je sačinjena iz puno elemenata i kroz različite kanale se obraćamo našim građanima, tako da verujemo da će do svakoga doći makar deo naše kampanje, da će im pomoći da odaberu neku od destinacija za odmor. Ove godine ja ne mogu da kažem da je ovo za nas nešto novo kada su kampanje namenjene domaćim turistima u pitanju. S obzirom
vi se inače da time bavite, da.
Jeste. Mi jesmo institucija koja je na prvom mestu osnovana kako bi predstavljala zemlju u inostranstvu i privukla što veći broj inostranih turista, ali isto tako i animirala domaće turiste da se odmaraju u Srbiji i mi već 4 godine za redom radimo zaista intenzivne promotivne kampanje namenjene i domaćim turistima i mogu vam reći da ono što nas naročito raduje je što pre nego što smo krenuli s ovim kampanjama, a one su se poklopile i naravno s razlogom i planirano sa početkom subvencionisane mere Vlade Republike Srbije sa vaučerima, jer eto pre 4 godine su i vaučeri krenuli sa realizacijom.
I upravo sa ciljem, jel tako, da se poveća poseta domaćih turista svojim potencijalima u turizmu?
Pa, vaučeri su prvenstveno bili namenjeni pomoći daljem razvoju manje posećenih destinacija. Uh-huh. To je bila suština kroz pomoć s našim građanima da im taj odmor bude nešto jeftiniji nego što bi ga inače platili. Tako da je, da su vaučeri stvarno od samog početka imali tu taj dvostruki značaj kako za pružaoce smeštaja koji su eto se registrovali za prihvat vaučera i time ostvarili veći promet, ali isto tako još više za naše građane koji su zahvaljujući vaučerima eto imali i taj neki subvencionisani deo odmora i mogli recimo da zahvaljujući tome produže svoj odmor, provedu neki dan duže u Srbiji. I evo, u poslednje 4 godine mi zaista imamo porast broja dolazaka i noćenja domaćih turista i 19. smo završili godinu tako što smo imali odnos 50-50 kada su u pitanju domaći i inostrani turisti, a kada su noćenja u pitanju, čak 62% od ukupno realizovanih noćenja u Srbiji su realizovali domaći turisti.
I kažu da je 2019. bilo 7% više domaćih turista u odnosu na 2018. Ali tako? I to je dobar podatak.
Upravo tako, i to moram napomenuti da u te poslednje 4 godine smo čak smo na početku imali i dvocifreni procentualni rast dolazaka i noćenja domaćih turista i on je u kontinuitetu, znači ove poslednje 4 godine nijednog trenutka nije krenuo da se smanjuje, a ove godine zahvaljujući ponovo ovoj kampanji, ali na prvom mestu s obzirom da je i bezbednije odmarati se u Srbiji ove godine nego putovati u inostranstvu prema preporukama lekara. Mi mislimo da evo ovo je prava godina da umesto što smo se ranije odlučivali da eventualno neki deo odmora provedemo u Srbiji ili nekoliko produženih vikenda, da ovo bude prilika da ipak provedemo i malo duži odmor
u Srbiji. Da. I tu će pomoći i činjenica da je odlukom vlade ove godine dodeljeno najpre 160.000, a zatim dodatnih još 400.000 vaučera za sve one koji, tu postoje nekoliko kategorija, pa hajte to da objasnimo, koji mogu da ih dobiju, bit će to prilika, što vi ste vi rekli, da prođu malo jeftinije i da nešto novca i uštede. Dakle, reč je o penzionerima, studentima, ali tako, ali i zaposlenima?
Zaposlenim licima koji imaju zaradu do 70.000 dinara, to je nešto što je promenjeno jer je do sada granica u prihodu bila 60.000, znači sada po novom je svi zaposleni koji imaju platu ne veću od 70.000 dinara mogu da apliciraju za vaučere. Ono što je takođe novo je da studenti mogu da apliciraju za vaučere i kada su studenti u pitanju, jedini uslov je da, pored naravno dokumentacije koja potvrđuje da su studenti, jedini uslov je da vaučere ne koriste u mestu u kome stanuju ili u mestu u kome studiraju. Znači sva ostala...
To zaista mora da bude putovanje.
Jeste, mora zaista da bude putovanje. Ono što je takođe novo je što je sada cela Srbija na raspolaganju za prihvat vaučera. Do sada na tom spisku gradova i mesta koji su mogli da prime vaučer nisu bili Beograd i Novi Sad, a evo od sada su tu uključeni i Beograd i Novi Sad. I mogu vam reći da, evo, recimo tih prvih 160.000 vaučere je bilo podeljeno u nekom rekordnom roku od možda mesec i po dana. Već sredinom februara više nije bilo ni jednog vaučera, a to je bila, zapravo za celu godinu je bilo namenjeno tih 160.000. Sada sa ovom dodatnom merom još 400.000 juče su krenuli sa podelom. I prema prvim informacijama, samo u jednom danu je se 3.000 naših građana, nešto preko 3.000 naših građana prijavilo za vaučere. Tako da je to, ako ćemo gledati prema tom prvom danu, zaista deluje da će ovih 400.000 da bude prilično brzo.
5.000 je, da podsjetimo, dinara vrednost jednog vaučera. Rekli smo...
I minimum pet noćenja podrazumeva putovanje za koje mogu da se realizuju vaučeri. Znači morate imati rezervaciju za smeštaj od minimum pet noćenja u Srbiji i u naravno objektu koji prihvata vaučere. Na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija je spisak svih onih smeštenih objekata koji prihvataju vaučere, ali takođe da naglasim, ih ima tamo nešto preko 1600, ali da naglasim da to ne znači da se i novi smešteni kapaciteti neće prijaviti za prihvat vouchera, s obzirom na to da će potražnja biti zaista velika, tako da očekujemo i da još veći broj objekata se prijavi.
Da, i ovi voucheri, Marija, važe tokom ove turističke sezone, tokom ove godine?
I jeste, ovi voucheri se mogu iskoristiti samo tokom ove godine, do 20. novembra ove godine mogu da se iskoriste, tako da u skladu sa tim treba da budu napravljene i rezervacije.
I sad da se vratimo vašoj kampanji koja će uključivati i na društvenim mrežama prisustvo i naravno bit će tu mnogo i bilborda i različitih drugih snimaka i fotografija najlepših predela Srbije, a o svojim omiljenim destinacijama govorit će poznate ličnosti i to je nešto što je uobičajeno za kampanju, ali tako?
Da, ove godine pored vrlo intenzivne kampanje koja će biti kroz televizijske spotove na svim nacionalnim televizijama, pored promocije na radio stanicama, pored vrlo, vrlo intenzivne i onako rasprostranjene, da tako kažem, aktivnosti ne samo na društvenim mrežama, nego i na portalima, odnosno na Googleu i na YouTubeu, ali i na našim profilima na društvenim mrežama, takođe i u štampanim medijima. Ono što je ove godine novina je da ćemo imati i jedan serijal preporuka gde odmarati u Srbiji, snimljenih od strane poznatih lica u Srbiji, tako da ćemo tu zaista imati i sportiste i glumce i pevače, ali i doktore koji su doktore, policajce, vojnike koji su učestvovali u borbi protiv ove epidemije tokom ovih kriznih nedelja.
I možda su među onima koji najviše zaslužuju odmor, jel tako?
Jeste, ali isto tako ćemo raditi jedan serijal kraćih priloga sa destinacija koji će isto biti predstavljeni preko naših društvenih mreža, gde želimo da posebno skrenemo pažnju i na ona manje poznata mesta u Srbiji, odnosno mesta koja su zaista prelepa, koja imaju kvalitetnu uslugu smeštaja, imaju turističke sadržaje, a nekako nisu dovoljno poznata, odnosno u senci su onih mesta koja, turističkih mesta koja su najčešće posećena od strane domaćih turista. Znači, mi nećemo zapostaviti ni naše glavne turističke destinacije, glavne u smislu prometa i sadržaja, tu govorimo o našim planinskim centrima i banjama, ali i drugim turističkim mestima, ali ćemo naročito pažnju posvetiti tim manjim mestima. Evo, već u ponedeljak idemo u jedan, da kažem, karavan obilaska Donjeg Podunavlja, pa ćemo krenuti od Kladova sve do Srebrnog jezera i napraviti priloge, recimo, o tom delu Srbije za početak. Evo, to će biti sada ekskluzivno sad za, kod vas to najavljujem, prva tura koju ćemo obići već sad u ponedeljak, ali ćemo takve priloge raditi jednom nedeljno i bit će zastupljena čitava Srbija.
I sada, kada se govori o onome što traži savremeni čovek i njegova želja kada je reč o odmoru i putovanju, sve se više okreću ljudi tom nekom aktivnom odmoru koji u sebi uključuje i neke male avanturističke detalje, kao što je paragliding, vožnja bicikla, jahanje. To sad sve više izgleda kao nešto što traje nekoliko dana, intenzivno je, čovek se malo osveži, mada svakako ima i onih koji vole da odu negde pa da leže uz obalu nekog jezera. Ali hajde da kažemo, šta od tog aktivnog odmora nudi Srbija, a da je to nešto što možete i vi da preporučite?
Pa evo, upravo ovo što ste rekli, od različitih pešačkih tura, odnosno pešačkih staza, koje su zaista zastupljene i kada govorimo o planinskim centrima, ali isto tako i u blizini naših banja, takođe je vezano za biciklizam, za vožnju kanuom, za kajak, za paragliding. Bukvalno u svakom delu Srbije postoji više mesta u kojima može zaista kvalitetno da se upražnjavaju i ovi neki ekstremni sportovi, kao što je tipa evo taj paragliding, ili kao što je recimo onako malo ozbiljniji hiking.
A šta, odnosno, je hiking, Marija?
Pa penjanje uz na onako malo manje pristupačne vrhove tipa Lazarev kanjon, evo recimo, da ga izdvojim kao nešto što možda, kao destinacija koja možda bude interesantna upravo za tu vrstu malo ozbiljnijeg penjanja, odnosno planinarenja.
Da, tamo gde su divokoze jedino do sada bile.
Ali isto tako i za one koji su za manje ekstremne sportove, za one koji su više za neki boravak u blizini vode, odnosno jezera ili reka, pa tu od vožnja katamaranom, koji evo recimo mogu da preporučim, hajde da kažem, onako zaista toplo da preporučim i vožnju katamaranima Ovčarsko-Kablarskom klisurom i Uvcem, na primer, i generalno Sjeničkim.
Sve su to divni predeli zaista naše Srbije.
Predeli i koji pružaju zaista veliku mogućnost, jer recimo na samom Ucu, pored vožnje, možete i da tako sa vode možete da priđete i tim nekim pećinama koje nisu pristupačne, do kojih ne možete da se dođe peške, pa jer su to te vodene pećine koje u toku letnjih perioda, kako se spusti nivo vode, su onda pristupačne za ulazak i zaista za jedan onako
ne svakidašnji doživljaj, svakako da
doživlja jeste, da. Ali možete se odlučiti opet i za planinarenje i pešačenje i popeti se do vidikovca Molitve, odakle možete da vidite čitav Uvac onako kao na dlanu i da posmatrate beloglavog supa koji je zaštićena vrsta i koju možete videti samo tu.
I nigde više. I svakako sve u skladu sa ovogodišnjim sloganom Izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju. Dakle, sve one koji su zainteresovani upućujemo da pogledaju i omoguće sebi preuzimanje vouchera ukoliko spadaju u grupe o kojima smo govorili i svakako neka od putovanja koje će im omogućiti da vide lepotu Srbije upražnjavaju ovog leta, jer za to je sad evo baš prilika. Marija, mnogo vam hvala što ste bili sa nama. Ako smo nešto propustili, recite.
Samo za kraj, ako mogu da kažem, pošto i kroz različite naše podslogane, da je svaki sokak nova avantura, da je svaka staza nova avantura, da je svaki zaveslaj nova avantura, pozivamo naše slušalce da vide Srbiju ove godine, da se odluče za odmor od Srbije ove godine, ali isto tako da napomenemo da treba da ostanemo odgovorni, budimo odgovorni, vodimo računa o našem zdravlju, vodimo računa o preporukama doktora, odnosno medicinske struke, o tome kako treba da se ponašamo, jer je važno i da zaštitimo sebe, ali da zaštitimo one oko nas, tako da biti odgovoran ne isključuje biti na odmoru, tako da eto, odmarajmo u Srbiji, ali ponašajmo se odgovorno i prema nama i moram isto tako da napomenem, budimo odgovorni prema našoj prirodi, jer zaista imamo predivne prirodne lepote, ali moramo da se potrudimo da ih sačuvamo, da kada završimo našu posetu je ostavimo nakon kako smo je zatekli, da bi neko posle nas mogao da je poseti, da je ne ugrožavam.
Najlepše vam hvala još jednom. Dobri savjet je od Marije Labović, direktorke Turističke organizacije Srbije, koja je bila naša gošća putem telefona. Slušate Radio Beograd 1, 11:27 minuta. All I can ever be to you, the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once was the ride, when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown, and in your way, in this blue shade, I stress the man when there's so many bigger things at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is never to fall withdraw. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks. The sun goes down, he takes the day, but I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history, the shadow comes, the skies are falling away. He walks away, the sun goes. Ain't no regrets, no most of no debts, cause that kiss goodbye, the sunset. So we are history, the shadow covers me, the sky above the flesh, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down. The sun.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, keks oranž biskvit, svislajem 600 grama, 179,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS, tvoj svet.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko. Eurovizija 2020.
Europe, shine a light.
Uzbudljiv revijalni program 16. maja.
Na prvom programu Radio Beograda.
Od 20 sati očekuju vas
Nikoleta Dojčinović
i Katarina Epštejn.
Jutarnji program Uhvati dan realizovao je više od 173 sata živog programa tokom vanrednog stanja.
Jedna škola je pretvorena u mesto na kojem...
Najavio sam da ćemo tokom
ove... Da će posle Uskrsa biti...
Vlada Srbije donela uredbu
koja... Test simptoma.
Jeste li i vi zatečeni ovom...
Bili smo već u prilici u našem ukidanju.
Ovo je prvo jutro...
Čuvajmo se i dalje.
Dokumentarna emisija o tome kako smo radili tokom 52 dana vanrednog stanja. Petak, 15. maj u 9.05. Uhvati dan.
No hold on me, but when you're not.
Danas časova 37 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin Na prvom i sada ćemo sa našom dopisnicom iz Strasbura, Natašom Jokić, razgovarati o tome kako je juče usvojen plan postepenog otvaranja državnih granica. Evropska komisija naime to učinila i kažu da je to plan, Nataša, kojim nastoji da se vaskrsne Schengen. No, možemo li detaljnije da saznamo o tome?
Da, Miro, moram da kažem ovo. Prvo, pratila sam konferenciju, ona može da se sažme u sledeće. Preporučeno je otvaranje unutrašnjih granica unutar Evropske unije, a o spoljašnjim još ništa. To je ono što nas se tiče. Znači, da. O spoljašnjim još ništa. Znači, nemate odgovor na pitanje, recimo, koje je postavljeno, a koje je glasilo, dakle, šta će biti ako jedna zemlja članica Evropske unije odluči na osnovu svoje epidemiološke situacije da, recimo, otvori svoju granicu sa susednom zemljom koja nije članica Evropske unije. I odgovor je glasio komesarke, dakle, za unutrašnje poslove i imigracije, koja se zove Ylva Johansson, i koja je rekla, mi jednostavno još nemamo preporuke, mi se još bavimo unutrašnjim granicama koje još su zatvorene, a spoljašnjim se još ne bavi.
I ne razgovara. Da, mere će se sprovoditi čak i u unutrašnjim granicama u dve faze. Čak i neće biti to sve odmah otvoreno, zar ne?
Izvinjam se. Ništa. Znači, treba dati jednu pravu proporciju. I ovoj konferenciji za štampu, jučerašnje, gledala sam malo naslove agencijske i u medijima. I dakle, ovoj jučerašnjoj konferenciji za štampu i tom paketu mera Evropske komisije. Treba da bude nešto jasno. Da ovo jednostavno uopšte nije bitno. Da Evropska komisija zapravo juče jednom monotonom konferenciju za štampu koja se završila dosta skandalozno, jer je predstavnica za štampu na kraju su gericala novinarima da neka pitanja ne postavljaju, što pravo da vam kažem nisam čula od svoje mladosti, a dugo sam novinar, dakle ono neko socijalističko vreme, ovo pitanje ne postavljajte. Ona govori o prilike u kakvom je stanju Evropska komisija u odnosu na ovu pandemiju. Evropska komisija, prvo, ona ne može da se bavi zdravstvom kao sektorom, ali ona se bavi budžetom i vrlo se bavila budžetom za zdravstvo u zemljama članicama, izdajući sve do pandemije od 2011. godine, pogotovo vrlo eksplicitno izdajući direktive većini zemalja koje su bile prezadužene da moraju da štede na zdravstvu. Dakle, ona se zdravstvom bavila samo sa tog budžetskog aspekta i drugo je nije ni interesovalo, tako da je ona sad od početka govorila, pošto ste vi toliko pasivni, Italija je zvala u pomoć Evropska komisija, dajem vam kontekst, znate. Evropska komisija govorila, pa mi nismo zaduženi, mi se ne bavimo zdravstvom. Na kraju, ipak Evropska komisija je morala da uputi izvinjenje Italijanima. E sad, šta se juče desilo? Pa Evropska komisija je samo ponovila ono što mi ovde u Francuskoj sve znamo. Što je sve rečeno. Znači, otvarat ćemo se posupno. Normalno. Francuska je podeljena na departmane. To su male teritorijalne sredine, manje od regija. Evropa je podeljena na zemlje, a zemlje su podeljene na regije, čak i one centralizovane kao što je Francuska. Dakle, sve ovo što sam juče slušala na konferenciji za štampu, iskreno da vam kažem, morala sam da pravim jedan napor da se prebacim u horizont očekivanja mog slušalca, našeg slušalca, da bih mogla da napravim izveštaj, jer ovo ništa nije bilo novo. i svi novinari koji ovdje žive i novinari zapadnoevropskih zemalja, pogotovo članica Evropske unije, nisu vidjeli o čemu treba da izveštavaju. Ali evo, ja ću reći šta su oni rekli, ali kažem da se dobije jedna realna proporcija. Ništa Evropska komisija nije otkrila, ništa ona nije otpočela i da jučer ona ovo nije objavila, ništa se ne bi izmenilo, jer taj paket mera zapravo preveden na nacionalni nivo, on je već počeo da se primenjuje u ponedeljak ovdje u Francuskoj, a objavljen je još pred dve nedelje i konkretizovan je i preciziran prošle nedelje uoči, dakle, tog postupnog izlaska iz vanrednog zdravstvenog stanja. Znači, nema govora da je Evropska komisija ovdje nešto otkrila da je bilo šta uradila. Evo da se vratim sad na ovu jučerašnju konferenciju o štampu. Šta su oni ipak rekli? Evropska komisija preporučila jučer, kao što sam javljala, zemljama članicama Evropske unije da preduzmu mere kako bi posle dva mjeseca pandemije krenuo se ka postupnom otvaranju unutrašnjih granica u Uniji i pokrenuo turizam. Turizam, dakle, u kome su zaposleni milioni ljudi, koji iznosi negdje, rekli su, oko 12% ukupnog društvenog proizvoda na nivou Evropske unije. Zatim, pitanje funkcionisanja spoljašnjih granica, kao što sam rekla, i politika prema putnicima koji nisu državljani Evropske unije, dakle, to Evropska komisija za sada nije razmatrala, kako je rečeno. Na konferenciji za novinare, dakle, koja je, napominjamo, držana preko interneta, to je bila elektronska konferencija, ne znam kako se još kaže, video konferencija, Margaret Vestager, potpredsjednica Evropske komisije, naglasila je da je na zemljama članicama da odluče kada će da otvore granice i kada će da ukinu ograniče kretanja. I sve to zavisiće da ukinu ograničenja kretanja. I sve to zavisi će od procene epidemiološke situacije u svakoj državi članici Unije. A Evropska komisija imaće pritom samo ulogu koordinatora, tako je ona objasnila. I ona je rekla, i to vam pokazuje, da zaista ništa važnije nije bilo da se izdvoji iz ove konferencije za štampu. Ona je rekla, citiram je, i ovo su sve agencije prenele kao najvažniju stvar. Ovo će biti, ovo leto neće biti kao druga leta, a ako učinimo dovoljan napor, moći ćemo sebi da dozvolimo da ostanemo kod kuće. To vam je otprilike kao da je sad neko izjavio da je zemlja okrugla i vi od toga napravite svetsku vest. Dakle, objavljajući preporuke, Evropska komisija pošla od pretpostavke, ovo je važno, da će zemlje članice Evropske unije biti spremne da otvore svoje granice za slobodno kretanje od 15. juna. Ali to su već juče uoči ove konferencije za štampu, sasvim nezavisno, ne pominjući Evropsku komisiju i Evropsku uniju, dakle sasvim nezavisno najavile i Nemačka, Francuska, Austrija i Švajcarska. Uz uslov, naravno, da im to dozvoli epidemiološka situacija, jer vi znate, svi strahuju od nekog drugog talasa, ukoliko bude masovnih okupljanja, ukoliko bude jednostavno nepredviđenih događaja, jer u stvari niko ništa i ne može da predvidi sa virusom, uključujući očigledno i medicinske vlasti. I dalje, ako dozvoliš još, Margaret Vestager je objasnila da se paket preporuka Evropske komisije zasniva na principu bezbednosti i isključenja diskriminacije. Bezbednost je, znači, mere da se virus ne širi, da nema okupljanja i to je ono što svi prenose. Evropska komisija preporučila je da svi ne sede u autobusu jedan do drugog. Pa to svi znaju, pa to svi odavno već i primenjuju. Tako da Evropska komisija dolazi post festum. I zato kažem da bi povratila svoj dosta oronio ugled koji nije bio veliki ni pre ove pandemije, jer članova Evropske komisije niko ne bira demokratski i građani u Evropskoj uniji, naročito ovdje na zapadu, apsolutno nemaju neko veliko, kako da kažem, osjećanje da je to sad neki autoritet. E sad drugo je isključenje diskriminacije, ovo je interesantno. Znači, diskriminacija u smislu kada vi otvorite svoje granice, da vi ne možete da ih otvorite za jednu zemlju Evropske unije, a da ih ne otvorite za drugu zemlju Evropske unije. I tu je Evropska komisija u kontradikciji sa onim što se ovdje najavljuje, recimo ja izveštavam iz Francuske, da bi mogli da otvorimo, ne znam, za državljane jedne zemlje, pa zatim druge. Ali to se svaki dan menja. Na kraju, evo, francuske vlasti su rekle, dobro, mi ćemo, nećemo obavezivati građane drugih zemalja koji su iz šengenskog prostora, znači državljani, da recimo budu u karantinu. To je jedna politička odluka, medicinski to i zdravstvene vlasti kažu, za to nema opravdanja. I na kraju, moram da kažem, još ovo je bilo interesantno, kad sam rekla kako se skandalozno završila ova konferencija za štampu, govorilo se o aviokompanijama. I znate, aviokompanije prema pravilima Evropske unije, Evropska komisija je non stop jutros su komesari ponavljali da štiti potrošača. Znači, ja sam kupila kartu za Beograd za recimo juli mjesec i recimo da tada još neće biti avionskog saobraćaja. Moja karta u aprilu je propala. Oni su mi isplatili u novcu, punu cenu karte. Da li će sad još i ove buduće karte biti isplaćivane? Ukoliko ne bude avionskog saobraćaja, one će morati po pravilima da budu isplaćene. E sad, šta je Evropska komisija juče rekla? Ona je rekla, naše aviokompanije u Evropi imaju problem sa novcem zbog toga što moraju da isplaćuju po pravilima punu cenu karata za one letove koji su bili otkazni. I mi zato apelujemo na građane ovo, znači apel, kao što je sve drugo, ništa nije obavezujuće, na građane da prihvate da im to bude isplaćivano, ta cena karte, u bonovima, odnosno mi kažem vaučerima, u bonovima.
Za neki drugi let, da.
A ne u novcu.
Za neki budući.
Ne mora biti za drugi let. Uh-huh. Sad oni kao, sad su oni rekli jučer, uopšte nije jasno. Oni su rekli, eto, mi možemo da sada imamo, kao da pokažemo maštu, tako je rečeno, i da zamislimo mnoge druge načine na koji bi ti vaučeri mogli da se potroše. Na neki način. Oni uvode prosto jednu rezervnu valutu. Ali sada ne razgovaramo o tome, postavilo se pitanje koje je sledeće. Prvo, novinari su postavili pitanje. Da li je vama važnije što sada ljudi koji su ostali bez posla, oni sigurno hoće novac od tih karata, što ne treba im voucher, jer su ostali bez posla i u svakom slučaju neće ići na letovanje. Drugo, šta je vama važnije, to ili budžet avionskih kompanija? I druga stvar je bila da se da informacija ko je na toj listi od 12 zemalja kojima je Evropska komisija uputila pismo upozorenja, jer te zemlje nisu poštovale ovo pravilo da moraju da isplate punu cenu karata, da budu garanti da se isplaćuje puna cena garanta ovim putnicima čiji su letovi bili otkazani. I odjednom tu je nastao problem, jer prvu konferenciju za štampu držala je potpredsjednica Evropske komisije Margaret Vestager. Ona je rekla, pa nemam tu listu ovde, ali evo moje koleginice koje nastavljaju konferenciju za štampu, dakle komesarka za saobraćaj i tako dalje, one će vam to reći. Međutim, kad su komesarka za saobraćaj i ove druge komesarke došle, one su rekli, pa ne, ta lista ne postoji. Onda su novinari insistirali. I oni su rekli, pa kako ovo, mi moramo da saznamo istinu. Vi ste nama juče u vašem kabinetu za štampu je rečeno da postoji lista od 12 zemalja i tu je nastalo zaista jedna atmosfera, bilo i neprijatna. I na kraju, već je bio kraj konferencije za štampu, predstavnica za štampu je to prekinula, upozoravajući faktički preostala dva novina na liniji i rekavši i molim vas da ne postavljate pitanja o tom pismu.
Da, zanimljivo, zaista.
Da, vrlo je zanimljivo i ovo mnogo toga govori, kažem, to mnogo govori i ugledu Evropske komisije i Evropske unije koja se ne snalazi u toj ulozi zaštitnika građana, jer zapravo njena su pravila takva da ona štiti šta? Ona štiti industriju, ona štiti financijski sektor. I ako dozvoliš na kraju, samo to je ovo što sam jutro saznala, otvorivši francuski dnevnik Le Monde, pojavlja se sad jedan tekst koji dopunjava celu ovu priču i u kome se kaže, danas ćemo saznati, zasedaju skoro, kako se kaže ovde, skoro na tajnom sastanku eksperti predstavnici 27 zemalja članica koji treba da donesu odluku u kojoj će kategoriji opasnosti da svrstaju ovaj virus, koronavirus, COVID-19. I onda se ispostavlja da je sve pripremljeno da ga svrstaju u kategoriju 3, a ne u kategoriju 4, gde su zaista opasni virusi, ali za koje nema leka i nema vakcine. Dakle, oni su ga svrstali i očigledno nameravaju da ga svrstaju pošto imaju većinu u toj komisiji, u kategoriju 3, a ta kategorija 3 znači da postoji vakcina. Ne postoji vakcina, ali...
Ali šta oni dobijaju time?
Pa evo što dobijaju sindikati poslodavaca, da mogu da otvore proizvodnju. I rekavši, evo, i zaklonivši se iza toga, i rekavši, evo, Evropska komisija, ona je na osnovu mišljenja ovih stručnjaka, to je slučaj uvek sa lekovima i tako dalje, na osnovu mišljenja ovih stručnjaka, ona je rekla, ovo je kategorija 3, mi možemo da otvorimo, ko se razboleo posle toga eventualno, razboleo se, ali mi nismo onda odgovorni, odnosno osiguravajuća društva, znate.
Jasne.
To je sad potpuno druga priča koju mi nećemo da razvijemo sa osiguravajućim društvima, ali, znači, u interesu je da se pokrene proizvodnja i ovde još od početka, recimo u Francuskoj, pre nego što je sad 11. u ponedeljak, dakle, počeo taj postupni izlazak iz vanrednog zdravstvenog stanja, sindikati su insistirali i recimo 11. je trebalo da počne ovde u jednoj filijali na severu Francuske u proizvodnja u fabrici Renaulta. trebalo je da počne u ponedeljak i došao u posljednjem trenutku, to je moralo da bude obustavljeno zato što su sindikati sve blokirali i rekli su evo, Renault uprava nije obezbedila dovoljno odstojanje između radnika i sve ono što imamo kao listu
mera opreza, da.
Da, koja je jučer Evropska komisija predstavila kao da ona sad otkriva ta pravila, mislim, to nema govora o tome, znači. Ona je samo ono copy paste tih pravila na nacionalnim nivou.
Da, jel možemo, Nataša, da svedemo sad vreme da potpuno zaključimo. Dakle, da li smo dobro razumeli, otvaranje granica unutar Šengena će biti uslovno rečeno zavisno od odluka zemalja i stanja sa epidemijom u narednom periodu.
Apsolutno.
To je to.
Na osnovu odluka zemalja, apsolutno.
I to je ono što smo mogli da znamo i pre ovoga, jel tako?
To je ono što smo mogli da znamo i pre ovoga i znate, ta metoda tog postupnog u različitim ritmovima otvaranja, znači izlaska iz tog varednog stanja, to je metoda koju su faktički izmislila, to smo mogli pročitamo u nemačkoj štampi, također dvojica inženjera iz univerzitetskih iz Grenobla. Dakle, da vi imate podelu na neke manje teritorijalne jedinice, nazovite ih kako hoćete, i Nemci su prvi predložili da se to onda primenjuje na evropskom nivou, jer je to vrlo praktična ideja. Jer ja odavde, dakle, se javljam iz Alzasa, Strasburg, Milus, to je crvena zona, mi nemamo još otvorene škole i parkove, i zona oko Pariza. Tako, po toj logici ići će se i sa Evropom, jer vi nema, ako se pojavi neko novo žarište negde,
onda će sve
dalje
biti drugačije, naravno.
Jeste.
Najviše znači, hvala, da.
To je princip gde zaista se pokazalo od početka ove pandemije da svaka zemlja zapravo upravlja suvereno tom politikom rukovođenja pandemijom i da zapravo Evropska komisija rekla mi ćemo tu biti koordinatori, pa i čak i to je prejako ime, ali recimo
da
ne može da se prihvati, da. A ne oni koji odlučuju.
Najljepše hvala za sad ovoliko o toj temi, pratit ćemo, naravno bit će tu još promjena. Nataša Jokić javila se za naš program iz Strasbura, 11:52. Vi ćete slušati Srpski na srpskom za 3 minuta, zatim vesti na našem programu podnevne, izveštaje o vodostanju i onda se nastavlja magazin Na prvom.
Sediš sama dok ja pišem stih. Ja sam kriv, ja sam kriv, noć bez trajanja, odlazim, tražim put, put bez kajanja, meni treba loka i uteka, meni treba najbolja muzika, nikad neće stiti kao ja, da slomi tvoje srce od kamen. Yeah.
srpski na srpskom.
Sportske vesti južnokorejske novinske agencije Yonhap objavljene na engleskom jeziku tokom fudbalskih utakmica Premier lige pisao je robot. Reč je o robotu Soccerbot Software koji oponaša načine koji pišu novinari i tokom sezone 2016-2017 Premier lige robot je uspešno napisao 380 automatskih probnih članaka svaki jednu ili dve sekunde posle završetka utakmica. Članci su bili dobri, ali da bi bili još bolji, agencija Yonhap razviće i program za praćenje predstojećih zimskih olimpijskih igara koje će se održati u Južnoj Koreji. Divno bi bilo da za Korejcima krenu i naši informatičari, pa da počnu da prave robota Milojka ili Gojka u napređenu govornu verziju, čiji bi softver bio umiven od opštih mesta, poštapalica, pesničkih vedrina i urlika naših fudbalskih komentatora, a jezičke omaške bile bi na nivou statističke greške. Onda bar ne bi bilo direktnih prenosa, odmaranja i menjanja igrača, neugodnih povreda, neumoljivih sudija i 100% šansi.
Nisam sigurna da svega toga ne bi bilo. Pa zato molim Feđu da ovu vest južnokorejske novinske agencije pročita do kraja, a mi ćemo se umeđu vremenu baviti direktnim prenosom. Ovaj izraz koji se ustalio u radijskoj i televizijskoj praksi nervira mnoge naše slušaoce i gledaoce, jer smatraju da je pleonastičan, to jest da je dovoljno reći prenos, a da se podrazumeva da je direktan. S njima se ne bi složili mnogi reditelji, jer za njih reč prenos znači samo da se nešto putem radija ili televizije prenosi, ali ne objašnjava i kakav je taj prenos. Ako je uživo s lica mesta, onda je direktan, a ako je snimljen u vreme održavanja događaja i emituje se naknadno, onda je odloženi prenos ili snimak. Jezički, ovoga puta stajemo na stranu slušalaca i gledalaca, jer termini prenos i snimak sa stanovišta jezičke ekonomije i semantike jasno i nedvosmisleno upućuju na to da li se na radiju ili televiziji prati događaj koji je u toku ili je već završen. Srpski na srpskom.
Rano sam se poradovao. U program po kojem radi ovaj robot ubačene su reči i rečenice sportskih reportera južnokorejske novinske agencije, što znači da robot piše kao i oni. A ako bi se radilo po istom principu u govornu bazu nekog našeg budućeg robota, bile bi smeštene sve one greške od kojih mi se diže kosa na glavi. Hvala lepo, poštovane kolege, onda nam još jedan takav ne treba.
Nešto jesu greške. Recimo, kada komentatori kažu da igrač menja drugog igrača, a ne da ga zamenjuje, igrači ne bi trebalo da odmaraju na klupi za rezerve, nego da se odmaraju, gosti da vode sa 1-0, a ne da vode 1-0. Ali neke od zamirki na njihovo izražavanje odnose se na sportski žargon, koji se oslanja na ustaljene fraze i čini poseban jezik struke, za koji bi moglo da važi ono što je stari glumac Tomislav Tanhofer rekao o pozorišnom jeziku. Bilo u književnom, dijalekatskom ili žargonskom obliku, on mora da bude kao zdravlje. Najbolje je kad se sa scene i ne primeti.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Slippery and enticing. These are my places. All.
12 časova i 18 minuta, evo nas u trećem satu magazina na prvom, talasi Radio Beograda 1. I sada slijedi jedna priča dostojna poštovanja. Episkop Pakračko-Slavonski, vladika Jovan Ćulibrk, odlikovan je ordenom Vitez od Ladina za izuzetan doprinos očuvanju uspomene na srpske, jevrijske i romske žrtve holokausta ili ustaškog logora Jasenovac i očuvanju jevrijske kulture na području bivše Jugoslavije. Ovaj orden dodeljuje Centar za Ladino kulturu Moše David Gaon pri Univerzitetu Ben Gurion u Negevu. Ja ću sada pozdraviti episkopa koji je na našoj telefonskoj vezi. Vaše preosvešenstvo, dobar dan i dobrodošli na naše talase.
Bog vam dobro dao, Hristos Voskrese, se pozdravljam ovim pozdravom sve do Vaznesenja i hvala vam na poziv.
Mi vam čestitamo na ovom visokom priznanju i zaista nije vama ovo prvo priznanje, ali svakako ima određenu težinu. Vi ste čovjek koga je malo teško i predstaviti s obzirom koliko je delo kojim se bavite, istoričar holokausta, govorite nekoliko jezika, završili ste književnost u Zagrebu, teologiju u Beogradu, magistrirali u Jerusalimu na temu holokausta. Ali da dodam, nekadašnji rok kritičar, pedobranac, vladika Pakračko-Slavonski, koga mnogi ljudi veoma vole upravo zbog tog obilja segmenata života kojim se bavite. Ali da se zaustavimo na onom što sam na početku rekla, čestitamo na priznanju.
Hvala vam lijepo. To je zaista jedno veliko priznanje, visoko cenjeno priznanje u državi Izrael. Šta više, ono nosi ime i pokojnog predsjednika, petog predsjednika države Izrael, Yitzhaka Navona, i njegova porodica, to jest njegova udovica ili sin, obično uručuju tu nagradu. Inače, sam Yitzhak Navon je bio veliki stručnjak za ladino kulturu, sefardsku kulturu, i on je jedan od onih koji su ustanovili taj centar pri Univerzitetu Ben Gurion, koji je praktično glavni centar u svijetu za proučavanje kulture, da budemo precizni, Jevreja koji su izagnani iz Španije. I onda oni su govorili jezikom, španskim jezikom, znači iz 15. vijeka, kada su isterani, u koji su unesene brojne jevrejske riječi, jevrejski izrazi iz, znači, ivrita jevrejskog jezika, i taj jezik se naziva Ladino. E, taj jezik, znači, je osnova čitave jedne kulture koja se prepoznaje po tom jeziku. Naš najveći stručnjak svakako za ta pitanja jeste bivša naša ambasadorka u Izraelu, Krinka Vidaković Petrov, i ona je jedno svjetsko, također svjetsko ime na tom polju.
I zato se ovaj orden zove Vitez od Ladina, to ste nam sad objasnili, razumemo. Oče, na početku ovog razgovora ja bih vas citirala i dala možda vremena da kažete nešto o holokaustu koji, kako ste rekli, označava najdublji pad i najdublji pakao zapadnog svijeta.
Pa znate kako, holokaust svakako, međutim mi, srpski narod, čita holokausti iz svog istorijskog iskustva. To istorijsko iskustvo jeste genocid koji se desio nad srpskim narodom u Endehaziji, znači u nezavisnoj državi Hrvatskoj, i to duboko istorijsko iskustvo ima dve odlike, važne odlike. Prva je da srpskom narodu ne treba pojašnjavati suštinu holokausta, jer je on doživio prvo nešto veoma slično, a drugo, on je u svojoj nesreći, u svom stradanju bio zajedno sa jevrejskim narodom. Jevreji, Srbi, Romi, Hrvati antifašisti, slovenački sveštenici koji su bili antifašistički opredeljeni, Zijad Izdarević, kompletan klir starokatoličke crkve u Hrvatskoj, sve njihove kosti su sve izmiješane u Jasenovcu. I kroz to istorijsko iskustvo srpski narod razumijeva holokaust, a istovremeno nije da njemu ne trebaju saznanja, zato što mi ga razumijemo srcem i iskustvom, ali naravno uvijek je potrebno i ono realno znanje o logorima smrti. Mi olako za svaki logor kažemo da je logor smrti Dachau, Mauthausen i tako dalje. Da, u svima se njima ubijalo i svima njima se stradalo i mučilo i sve, ali postoji čitava grupa logora koji su podignuti u okviru takozvane operacije Reinhardt, koji su bili isključivo logori smrti, znači u njima nije postojao nikakvi faciliteti, nikakva infrastruktura za držanje zatočenika, osim one nekolicine koja je bila potrebna za proces ubijanja. Ti logori su Helmno, Belzec, Sobibor, znači i logori osnovani isključivo za ubijanje, koji su imali samo gasne komore, krematorijume, upravne i upravne zgrade. Ono što je strašno, recimo, što isto ne zna naša svakodnevica, jeste i svakodnevno znanje, je da je tim logorima upravljao čovjek čiji je otac Slovenac, a majka Volksdeutscherka iz okoline Slavonskog Broda. Njegovo ime je Odilo Globočnik i on je vjerovatno jedna od najmonstruoznijih lica u istoriji ljudskog.
Da, ono što također nešto o čemu želimo da čujemo je činjenica da je na vašu inicijativu Srpska pravoslavna crkva otkupila neke od logorskih zgrada koje nisu obuhvaćene spomen područjem, prelazim sada na Jasenovac jer se time veoma mnogo bavite, i da se upravo sada tu uređuje taj prostor. Hoćete li nam o tome nešto reći?
Ovako, svakako kada se osnivalo spomen područje 1966-68. godine, kada je otvoren taj takozvani beton, taj betonski cvijet kako ga zovemo kameni cvijet u Jasenovcu, tada za formiranje spomen područja je za osnovu uzet samo logor 3C ili Ciglana, koji je bio logor, centralni dio samog logora Jasenovac. Jasenovac je daleko bio mnogo veće, on je prava definicija Jasenovca, je sistem koncentracionih i logora smrti Jasenovac, tako da postoji nekoliko krugova Jasenovca kao logora, a njegove ekonomije se čak nalazile na manastirskim imanjima, manastira Orahovice u Obradovcima i Feričancima, što je daleko na sjeveru, Slavonije, maltene bliže Mađarskoj. Znači, sav taj kompleks je prilikom rada na spomen području praktično izbjegnut. Postoje minimalne oznake na logoru Jasenovac 1 Krap, Jasenovac 2 Pročice. U Staroj Gradišci, ja znam dobro, pošto sam odrastao u Bosanskoj Gradišci preko puta Stare, logor se otvarao jednom godišnje, to jest nekoj ostaci logora se otvarao jednom godišnje na 24. april, dan oslobođenja. Tamo praktično do 80. godina nije bilo nikakve postavke i hoću reći da je mnogo tog tih dijelova logora, od kojih je, ne zaboravimo, najvažnije što je ostalo u stvari Stara Gradiška. Stara Gradiška je sačuvana skoro u potpunosti logor. Mnogo toga što je spadalo u logor Jasenovac uopšte nije obuhvaćeno spomen područjem. Jedno od takvih mjesta je i bolnica u kojoj su se liječile ustaše, koja je formirana negdje krajem 42. godine i početkom 43. godine na imanju nekoliko srpskih porodica negdje između manastira Jasenovca i današnjeg spomen područja, jer je kompletno mjesto Jasenovac bilo u službi logora i praktično bilo logor. Na nekih pola kilometra dalje nalazila se uprava logora i sve je to bilo, sav je Jasenovac bio logor Jasenovac. Šta više, u njemu je držan Maček jedno vrijeme. Šta više, iznad tog prostora je bilo zabranjeno letenje. Tako da je on bio zaista, što je govorio Jehiel Dinur, veliki izraelski pisac koji je opisao strahote Auschwitza, postojala je posebna planeta Auschwitz, tako je i ovdje postojala planeta Jasenovac. U toj ustaškoj bolnici sačuvane su dvije zgrade, znači jedna je logorska apoteka, to je bolnička apoteka, a druga je zgrada štala i štagalj u kojima su držani ljekari, zatočenici koji su liječili ustaše. I njih ima veliki broj, neki su preživjeli, neki su ubijeni. I evo u svjetlu, nažalost, tužnih i tragičnih dešavanja u Crnoj Gori, jedno od najpoznatijih žrtava baš iz te bolnice bio je dr. Milo Bošković, Crnogorac, koji je bio zarobljen, bio je u Jasenovcu i koga je lično ubio Dinko Šakić. I suštinski Dinko Šakić, koga je Efraim Zurov našao u Argentini i doveo na sud u Hrvatsku, je suštinski osuđen zbog ubistva doktora Mila Boškovića, jednog od ljekara iz ustaške bolnice.
Šta je namjera vaše predsjedništvo da se sa ovim prostorom uradi? To je ono što bih voljela da čuju, uz naravno i sve ove podatke koje nam dajete.
Naravno, jer da bi razumjeli šta mi namjeravamo, treba razumjeti gdje smo.
Jasno.
Gdje smo. Jeste. Znači, namjera je da se raščisti oko te dvije zgrade. Znači, ima tu nekakve zgradice koje su poslije nastale po potrebama te porodice, jer je srpska porodica se vratila poslije drugog svjetskog rata odmah u svoje imanje i nije dozvolila rušenje, kako je bilo opšte od 45. do 47. pa sve do 50. godine su se rušili ostaci logora, najviše tako što je narod odatle uzimao, pogotovo sa Banije, uzimao građu za obnovu svojih srušenih kuća posle rata. E sada, ovdje imamo dvije namjere. Znači, prvo kažem da raščistimo to sve okolo, da saniramo, znači zaustavimo od propadanja, to su dvije stare, što se kaže, zgradice od prije drugog svjetskog rata, znate, to je, koje nisu ni obnavljane, i hvala Bogu da nisu obnavljane, jer su sačuvane takve kakve jesu, i pogotovo u apoteci je sačuvana ogromna Davidova zvijezda koju su ustaše tu stavili da bi se znalo da tu rade Jevreji.
Da.
To je dragocjeni spomenik. To mjesto, nedavno su nam bili ambasadori Izraela u Hrvatskoj, ambasador Britanije, Velike Britanije u Hrvatskoj, koji trebalo je vidjeti kako izgleda lica tih ljudi kada su ušli u ta dva mjesta koja još uvijek odišu onim zlom i stradanjem koje se zbivalo na tom mjestu. Ako ne ubijanjem, onda boravkom zločinaca.
Da.
I naša je namjera da kada ih uredimo, saniramo, da se tu napravi jedna mala izložba, to je muzejska postavka, koja će se baviti isključivo, znači, ljekarima koji su tu radili kao zatočenicima i njihovim pričama, i naravno uz priču koje mjesto je imala ustaška bolnica u okviru kompleksa koncentracionih i logora smrti Jasenovac. To je dragocjena mogućnost će biti da neko vidi jedan od tih logorskih postrojenja, tako da kažemo, jedan dio logora koji je autentičan.
To je ono što će se događati, pretpostavljam, u narednom periodu. Jel možda imate neki plan kada će to biti završeno, kada će to moći da pogledaju i oni koji su zainteresovani? Biće vjerojatno otvoreno za ljude.
Već sada mogu da pogledaju. Svako ko dolazi može da pogleda. Naravno, svako ko želi može da pomogne u tom dijelu, da li lično, da li bilo kako drugačije. Tu neće biti zahtijevati se ko zna kakva sredstva, hvala Bogu, jer će i intervencije na tom prostoru biti minimalne, ali bit će svakako moguće pročitati na više svjetskih jezika šta je tu bilo i tako dalje. Mi ne pretendujemo ni na koji način da budemo zamjena za neko spomen područje. Da li ovo koje postoji na hrvatskoj strani, da li ono koje se najavljuje već decenijama u Donjoj Gradini u Republici Srpskoj, pa nego da budemo komplementarni, znači da onaj koji posjeti te muzeje, spomen područja, da dobije i ovu sliku, a što je najvažnije da posjeti objekte koji su antartični logorski objekti.
Dodala ordena, da se vratimo na ovo vaše odlikovanje zbog koga smo vas izvali, Vitez od Ladina, bi trebalo je da bude uručena 21. maja. Svečanost će morati da sačeka vaše prosvjedstvenstvo, ali tako, zbog uslova u kojima se svet nalazi?
Naravno, pa već je nerealno. Danas je već Sveti Jeremija, znači 14. maj. Danas, evo da se sjetim, slavi stara crkva drvena u Goraždevcu na Metohiji, nedaleko od Beći, jednom od rijetkih sela koje su ostale posle katastrofe 1999. godine, pa koristim ovu priliku da pozdravim hrabrost naših metohijaca tu. Ali nerealno je, to bi trebalo, znači, da iduće sedmice, što naravno nije moguće, baš na praznik Svetog Jovana Bogoslova. Ja čekam sa univerziteta da mi samo kažu kada će biti ta dodjela, da li će biti tokom ljeta, da li će biti na jesen, kako god bilo, to će biti veoma svečani trenutak.
Još jednom sve čestitke na ovom ordenu i svakako želimo vam mnogo uspeha u tom velikom poslu kojim se bavite i dan danas ne prestajući.
A mi želimo da nam dođete.
Svakako, bit će i toga. Najljepše vam hvala još jednom. Vladika Pakračko-Slavonski, Jovan Ćulibrh, bio naš sagovornik, a on je inače odlikovan ordenom Vitez od Ladina za izuzetan doprinos očuvanju uspomena na žrtve holokausta. To je bila naša priča. 12:33. Radio Beograd 1.
With the summer, but I'm just blowing in the wind. Fell in love with the darkness. The truth is hanging in the night, hanging in the night.
Leko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Jutarnji program Uhvati dan realizovao je više od 173 sata živog programa tokom vanrednog stanja.
Jedna škola je pretvorena u mesto na kojem...
Najavio sam da ćemo tokom ove...
Da će posle Uskrsa biti...
Vlade Srbije donele uredbu...
Test simptome.
Jeste li i vi zatečeni ovom...
Bili smo već u prilici u našem...
Ovo je prvo jutro...
Čuvajmo se i dalje.
Dokumentarna emisija o tome kako smo radili tokom 52 dana vanrednog stanja. Petak, 15. maj u 9.05. Uhvati dan.
Thank you.
svjetle nam slike, a mi nešto manje, ali ipak se smijemo. Jer sve se mijenja, sve će proći, neki već nema, neki prolit će toći.
Časova i 43 minuta, Talas i Radio Beograda 1. U nastavku govorimo o velikom događaju u životu koji predstoji đacima osnovnih i srednjih škola, matura, mala ili velika. Tema o kojoj se najviše govori u svetu maturanata svakog proleća, pa i ovog obeleženog koronavirusom. Šta očekuju, čemu se nadaju, kako se spremaju, saznajemo iz priloga koleginice Maje Đurić.
Kristina i Sofija su sestre, obe se pripremaju za maturu, Kristina za malu, Sofija za veliku. Vrlo su neobičajene pripreme, kućne. Kako to izgleda, devojke?
Pa, ja se za svoju maturu spremam najviše sa mamom i u zbirke za prijemni, ali teško je, uglavnom teško, jer mogu drugačije spremati se kući i u školi.
Sofija je sve to progurala. Koliko ti je ona od pomoći?
Ja uglavnom radim za kombinovani matematiku. Moje pripreme izgledaju tako što imam puno papira i puno knjiga, jako puno godina, pošto ja spremam političke nauke, pa mi je istorija najobilniji predmet koji moram da spremam za prijemni. Mislim, jer ja sada pišem i maturski rad i spremam maturski ispit, jer ja sam izbrala da položem srpski i engleski. Tako da kod nas je radno. Svako ima svoju sobu, tako da svaka se priprema na svom mestu.
Na svoj
ne ulazimo jedna drugu u lični prostor.
Prostor? A dobro, kako mama u svemu tome?
Pa mama balansira onako. Mama se ne meša mnogo u moju školu, mislim, ja sam već i velika, tako da negde ona tu ako proveri, ako nešto treba, ja ću joj reći, mada uglavnom ja se ne mešam njoj, ona se ne meša meni, malo tu pomaže sestri koliko treba. I
devojke, držim vam pesnice i kako zamišljate svoje matursko veče, jer jeres pričati o tome ili?
Pa ja matursko veče, ja se nadam da ćemo imati matursko veče, ja mislim tu veliku maturu čekam negde. Pa ne mogu kažem baš cijelo život, ali cijelo školovanje. Ne znam, ja bih eto volila da bude to matursko večer, još uvijek se ne zna ništa, ali
dobro, možda u nekoj prirodi ili tako negde.
Mi se nadamo da će biti negde bilo kakvo.
Kristina je studentkinja iz Niša u okviru volonterske akcije Uz Vasmo. Ona priprema za malu maturu devojčicu iz Novog Sada i to online. Kristina, kako to izgleda?
Generalno inicijativu Uz Vasmo je okupila oko 250 volontera koji rade sa decom zdravstvenih radnika i na taj način im pomažu da savladaju kako tekuće gradivo, tako i maturantima gradivo za maturu. Ja radim sa devojčicom iz Novog Sada, kako ste i rekli, ona je učenica 8. razreda i mi zajedno prelazimo gradivo iz hemije. Krenuli smo od gradiva za 7. razred kako bi to sve lepo od početka i prešlo. Ona meni zapravo šalje slike svojih lekcija iz knjige i ja to pre časa obradim, pripremim, mi to zajedno pređemo taj teorijski deo, zatim zajedno vežbamo zadatke, zatim ja spremam neke testove koje nalazim preko interneta i u svojoj nekoj literaturi koje šaljem, ona to radi za domaći i na taj način gledamo da se što bolje pripremimo za malu maturu.
Kako si ti zadovoljna? Jednom takvom pripremom pretpostavljam da su i tebi to prvi put časovi online nekom drugom da držiš, a ni ne poznaš ga.
Ja sam jako zadovoljna, zapravo meni je ovo i prvi put da generalno držim časove, a kamo je časove online. Možda mi je i ovo jedno veliko iskustvo, baš zato što je to tako na daljinu, nemam direktnu interakciju sa devojčicom, ali ja sam jako zadovoljna kako to ide. Također, devojčica je odradila fenomenalno probni prijemni ispit, tako da sam vrlo zadovoljna kako je ona to sve spremila.
Na telefonskoj vezi je Snežana Ristić, psiholog u školi Milan Đ. Milićević. Snežana, šta kažete maturantima ove godine? Oni su se pripremali na vrlo neuobičajen način za maturu.
Ja volim da, kada se njima obraćam, a sad sam se ovih dana puno obraćala i njima i roditeljima i lepo smo komunicirali, uvek na kraju nekako rekla ko ume da se raduje, ima i čemu da se raduje. Svi ćemo se mi vratiti svakodnevnom životu, oni će celog života pamtiti njihovu malu maturu, ovi veliki njihovu veliku maturu i taj deo im nećemo moći nadoknaditi.
Dakle, kako da se pripreme sad, koliko je još ostalo? Bile su online pripreme, pa malo drugačije.
Oni su se između sebe dosta družili, dosta sebi pomagali. Mi kada prepričavamo, mi kažemo, osjećaš se kako si dobro šaputao ili kako si me onda pripremio. Oni sad to idu jako brzo, jako su se lepo umrežili i jedan drugome su se nalazili. Probna matura je ispala dobro, ali je bilo dosta upliva međusobne pomoći, pomoći roditelja. Teško je u svesti 14 godina shvatiti da bude savestan, odgovoran, da uradi sam. Koliko puta mi kad nešto ne znamo, pozovemo nekoga, pa neko uradi umjesto nas. Razumljivo, ali sa druge strane dosta rizično, zato što ih čeka najverovatnije polaganje mature u živo, in vivo, u školi. Znate kako, ko se dobro organizuje, taj i može da ostvari rezultate onoga što i očekuje. Tako da je odgovornost na nama odraslima, na roditeljima koji su zaista u velikim poslovima, gde su laptopovi bili otvoreni od ujutru do uveče, gde sam ja imala priliku da vidim kako to izgleda kada se radi od kuće. Ne bih baš poželjela. Tako da mora dodatni napor, teška je situacija da se oni organizuju, roditelji su uglavnom počeli da rade. Kada vi ostanete sami kod kuće, pa prirodno i normalno je da se nešto pogleda, da se bude na društvenim mrežama i što manje da se uči. Da im držimo pesnici, da budemo maksimalno tolerantni i maksimalno otvorimo vrata srednjih škola ili fakulteta u junu mesecu, da im nadoknadimo na taj način. Jer možemo mi da pričamo kako je situacija takva i kako moramo razumeti, ali oni tu svečanu haljinu neće obući.
Možda kao psiholog nekakav savjet da im date gde bi oni to mogli i kako bi mogli da ipak imaju nekoj prirodi u nekoj njihovoj režiji.
Ja ih tu jako podržavam na bilo koji način. Priroda, kontrola od strane roditelja. Mi smo narod dodira. Mi smo narod zagrljaja i to je sada jako, jako teško. Ali možemo da organizujemo da ovo malo prođe, da ide lepo vreme, pozitivne su neke, optimistične su najave, a za to vreme dok ih čeka mala matura, neka se napravi plan rada, neka roditelji, tetke, komšije ih preslišavaju, neka ih dovode u test situaciju, brzo će doći, evo za mjesec dana, vreme kada će oni da se vrate u školske klupe, a napravili su veliku, veliku pauzu. Prvo se nisu videli, sad se malo i viđaju, pa će se malo navići, a drugo, ostaće sami sa tim testom, sa tim papirom. Tako da na nama je da budemo im pri ruci i tolerantni.
Čuli ste priču o tome kako maturanti očekuju taj veliki događaj u svom životu i kako se pripremaju, koju je zabeležila Maja Đurić. 12:51, dakle 9 do 13.
65 godina, dobro jutro, deco.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
For all the times that you rain on my parade, In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, it tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Časova 12:56, talasi Radio Beograda 1, vreme u Srbiji danas oblačno, povremeno i padavine, ali su meteorolozi najavili i sunčane periode i svakako vrlo toplo vreme za ovo doba godine, iznad je prosečnih vrednosti, kako se to kaže, dakle, najviša dnevna temperatura između 28 i 30 i nekog stepena. Ono što govore poslednji podaci, evo Požega i Kruševac i Ćuprija 27, Beograd je 23 stepena svega u odnosu na te gradove, kao što i u Somboru i u Zrenjaninu, u Nišu 25, u Kragovcu takođe 23, u Valjevu 24. To su otprilike temperature u ovom satu u većim gradovima u Srbiji. Mi od sada najavljujemo vesti tačno u 13 časova na našem programu, odmah zatim i poslednji sat magazina na prvom.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bol, i kako guram dalje ne mogu da shvatim. ne mogu da shvatim.
13:11, ovo su talasi Radio Beograda 1, magazin na Prvom, slušate Sve do 14 i u ovom satu bavit ćemo se svetom oko nas, dakle putovat ćemo do Čilea i do Sjedinjenih Država u nastavku programa, ali za početak evo i onih najvažnijih informacija kada reč o koronavirusu u svetu. U svetu je koronavirusom zaraženo više od 4,4 miliona ljudi, broj smrtnih slučajeva skoro 300 hiljada. Od COVID-19 oporavilo se preko 1,6 miliona pacijenata. Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da se može očekivati globalna kriza mentalnog zdravlja i da koronavirus možda nikada neće nestati. U Nemačkoj, na primjer, sve manje novih slučajeva, uprkos popuštanju mera, Italija odobrila paket pomoći od 55 milijardi evra. Direktor Novartisa rekao da vakcina može da bude dostupna tek u drugoj polovini sljedeće godine. Rusija, dobra vest, registrovala manje od 10.000 novo obolelih, a to je prvi put da je tako posle od 2. maja. Samo jedna osoba od skoro 1000 testiranih u posljednje 24 sata pozitivna je na koronavirus u Sloveniji. Ovo je objavljeno na sajtu vlade te zemlje. Testirane su inače 984 osobe, a broj ukupno zaraženih porastao na 1464 osobe. Nije zabeležen nijedan novi smrtni slučaj. To je situacija u Sloveniji. Međutim, zvaničnici u državi Illinois, dakle u SAD, u kojoj prema procenama živi 400.000 američkih Srba, saopštili su da je od početka pandemije jučerašnji dan bio najsmrtonosniji i da je evidentirano 192 umrla i 1677 novo obolelih, pa je time ukupan broj pozitivnih povećan na skoro 85.000. Rekli smo već da je Novartis najavio da vakcina neće biti dostupna pre nego za godinu i po do dve. Ovo je izjavio izvršni direktor švajcarske farmaceutske kompanije Vasnara Siman i rekao je da ona može biti dostupna tek u drugoj polovini sljedeće godine. Najbolje rješenje ove pandemije verovatno će biti vakcina protiv COVID-19, za to će biti potrebno više vremena. Prognoza direktora Novartisa u skladu je sa stavovima većine farmaceutskih kompanija, dok su neki proizvođači vakcine predvideli ograničenu dostupnost vakcine još u toku ove godine. Čelnici farmaceutskih kompanija uglavnom su oprezniji u izjavama. 13:13, talasi Radio Beograda 1.
Eko.
Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS. Tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Jutarnji program Uhvati dan realizovao je više od 173 sata živog programa tokom vanrednog stanja.
Jedna škola je pretvorena u mesto na kojem...
Najavio sam da ćemo tokom ove...
Da će posle Uskrsa biti...
Vlade Srbije donele uredbu...
Test simptome.
Jeste li i vi zatečeni ovom...
Bili smo već u prilici u našem utiganju...
Ovo je prvo jutro...
Čuvajmo se i dalje.
Dokumentarna emisija o tome kako smo radili tokom 52 dana vanrednog stanja. Petak, 15. maj u 9.05. Uhvati dan...
Forget you and forget her too. Said if I was stranger, I'd still be with her.
Časova i 23 minuta, talasi Radio Beograda 1 i kao što sam najavila u ovom satu putujemo po svetu, idemo vrlo daleko u ovom trenutku, idemo u Čile. Sa nama je u ovom trenutku na telefonskoj liniji Snežana Radojičić, po zanimanju profesor književnosti, pisac i svetski putnik, tako moram da kažem. Dobar dan, dobrodošli na naše talase, Snežana.
Dobro jutro, da.
Mi vama dugujemo izvinjenje zbog malog nesporazuma koji se dogodio u dogovoru, pa smo vas rano probudili i hvala vam na dobroj volji da ipak ostanete budni i pričate sa nama.
Ma, mi smo imali nesporazum, mislim, oko vremenskih zona, to se non stop dešava, pošto ja naravno razumem da je u moje vremenskoj zoni vi pomerate letnje, zimske, ovdje se to ne pomera, pa onda odluče naprosno da pomere, tako da...
Da, svet je inače teško mesto za razumevanje, ali evo, našli smo se u ovom trenutku na našim talasima. Ja vam zahvaljujem na tome što ste pristali da govorite za naše slušalce. Ono što jeste početak svake priče u ovo vreme, to je virus korona. Vas je ovaj virus zatekao na jednom od vaših brojnih putovanja u Čileu i vi ste sada bili prinuđeni da se tu stacionirate i da sačekate da sve ovo prođe. Kakvo je stanje trenutno u Čileu?
Stanje u Čileu uopšte u Latinskoj Americi je katastrofalno trenutno. Ja ne znam za druge zemlje kako tačno rade u Latinskoj Americi, ali vidim da recimo Argentina jako lepo to radi, dok Brazil, Ekvator, Čile baš imaju velike probleme. Nekad imam osjećaj i pričao sa ljudima koji žive i rade u Santiago mahom, ali oni ovdje se ponašaju kao da su prvi put čuli za virus jutro. Znači, ja sam već 2 mjeseca u izolaciji, 2 mjeseca kako je proglašeno vanredno stanje i kako su zatvorene granice. Međutim, još ta kriva nije ni približno dostigla svoj maksimum. Za pre 2-3 dana, bukvalno za pre 2-3 dana, nekako se to i držalo. Bilo je, ne znam, 500-600 novo oboleli, to je mahom u toj provinciji gdje se nalazi Santiago, Metropolitan. Međutim, pre 2-3 dana to je eksplodirao i pre 3 dana oni imaju sad na dnevnom nivou po 20.000 slučajeva, već je to, znači, ukupni broj obolelih prešao, ja ne znam, 35.000, kaže, držao se na par hiljada za sve nekoliko dana. Čujem da su zatvorili sad Santiago, potpuno stavili u karantin. Pre toga su eksperimentisali, zatvore jednu ulicu sa jedne strane, s druge je ostalo otvoreno. Mislim, potpuno. Meni je ovo samo dokaz koliko kontinenti, bez obzira što se ovaj virus tako brzo prenosi, koliko su kontinenti i dalje fokusirani samo na sebe. Znači, ono što smo mi u Evropi evrocentrični, pa smo mislili da nikad virus neće stići iz Kine u Evropu. Ovi ovdje imaju iskustvo i Evrope i Kine pre toga, znači treći, na kraju krajeva i Amerike, koja je ipak dobila pre njih virus. Međutim, kao da je juče sve to počelo. Znači, toliko loše informacije, toliko pogrešno. Oni dalje ljudima daju informacije da treba da drže odstojanje 1 metar. Znači, to u svetu već mjesecima znamo, ono, sve to znaju 2 metra, minimalna ta distanca, ne. To je do pre, ja ne znam, ja kad sam došla ovdje pre 2 mjeseca, kad je već uveliko bilo u Evropi, znači Italija je buknula. Znači, ne buknula, nego je već buktala u tom trenutku. Španija isto kretala se u tom pravcu. Meni su tvrdili da maske nose samo oni koji su zaraženi, da mi ne treba da nosite masku u supermarketu i tako dalje. Znači, mnogo nekih imaju oni baš puno problema ovdje sa, i ministar zdravlja je bio dao ostavku, doveden drugi ministar zdravlja, Tu imam veliki problem. Čile je vrlo specifičan u tom geografskom smislu, pošto je, znate, na mapi, ono kad gledate, jako dugačka zemlja, jako uzana.
Da, dugačka, da, i uzana.
Da, to je sa jedne strane zgodno, jer je podeljen na regije koje su jako geografski omeđene. Znači, moja regija, regija u kojoj sam ja zaglavljena, je u Patagoniji, i to je jedna od tri regije u Patagoniji, i ona se zove Aysén. I taj Aysén je točno geografski rekama omeđen od ostalih regija, što je zgodna situacija s jedne strane, s druge nije. Zgodno je zbog toga što mi do pre reke dan nismo imali, već mesec dana nismo imali novo zaražene, ukupno smo imali 7 slučajeva, jer smo dobro izolovani od ostalih zajednica, a i nije to bila toliko turistička interesantna regija, ova regija. Ovde se uglavnom prolazilo kruzeri na pored, retko ko se zaustavio, ako se zaustavio, onda to bude vrlo, vrlo kratko, znači nema nekih velikih ovde, znali je to se ono masi mesta turističkih. Međutim, s druge strane, i informacije nekako i sve to stiže mnogo sporije. Tako da, meni to deluje dosta neozbiljno sve. Ljudi su vrlo opušteni, inače su Latinoamerikanci takvi. Zna se, ovde sve prekilo. Prekilo je neuzbuđujuće, ne budi to, relaksirano.
To jeste lepo, ali u ovim situacijama zaista nije dobro. Rekli ste i vi, Snežana, da je čilenska vlada uvela do sad najstrože mere zatvaranja u Santiago, koji je najveći izvor zaraze, pa se nadamo da će možda malo ozbiljnije shvatiti ovu situaciju u nastavku i dovesti do toga da ne bude baš ovoliko strašno kao što čujemo iz vaše priče.
Pa ne znam, iskreno rečeno ja se ne nadam. Ja mislim, po onome što vidim, pošto naravno pratila sam pomno što se dešavalo u Evropi, pošto to vreme sam se ja i stacionirala, pre toga nisam ni imala informacije, nisam doživljavala to kao neku realnu opasnost za ovaj deo sveta, jer sam bila u divljini, mislim da sam bila u divljini Patagonije. Ovdje ide zima. Ovdje ide zima, zima je znamo, jel?
Pogodna za virus, da.
Jes, za sve viruse. Drugo, ovdje se ljudi greju mahom na drva, što izaziva dodatno zagađenje. Ova sredina u kojoj sam ja je super preko leta, ali je zimi jedna od najzagađenijih regija u celom Čileu. Zbog toga, tako da ja mislim da ovo bar 2-3 meseca dok ne prođe zima, da oni neće moći da zaustaju ovaj vir. Drugo, oni imaju isto vrlo, vrlo slabe te bolnice, u Santiago su prepune, oni su sad počeli da šalju ljude u okolne gradove, u bolnice, gde postoje bolnice u okolnim gradovima. Takođe, to je recimo jedna dobra stvar, uspeli su da naprave sporazum sa privatnim klinikama, da primaju sve zaražene, bez, znači, te registrovane slučajeve, bez obzira na to da li imaju zdravstveno osiguranje ili nešto, velika stvar.
Da, i sad vi se nalazite u prekidu ste jednog od svojih lepih putovanja po Patagoniji, to je tim delom sveta, nalazite ste u samoizolaciji, jel tako, živite negde u nekom apartmančiću i, kako sam razumela, pišete novu knjigu.
Pa da, sad tu ima nekoliko materijalnih greškica, pošto je teško zarazumevati, zarazumeti ovo što ja radim. Ovo nije jedno od mojih putovanja, ja živim na putu od 2011.
Da, vi se i ne vraćate nikada, stalno ste na putu, ali to hoćete, da.
Pa vratim se ja tu i tamo radi promocije knjige i tako, ali znači ja putovanje, ja sam non stop na putu. I to je deo, znači ja ne dođem u Srbiju da živim sad normalno u Srbiji nekim konvencionalnim životom, pa skupljam pare pa idem dalje na putovanje, ne nego obrnuto. Ja dođem u Srbiju da održim promocije, da pomognem knjigama koje objavim da se bolje prodaju i onda da nastavim dalje putovanje. Da, ja sam započela u januaru, sam započela turu od Patagonije do Aljaske, to je najduža ruta na svetu koja iznosi 33.000 km. I plan je da to traje nekoliko godina, pošto ja putujem biciklom i dosta sam spora u svemu tome, a i ne žurim nikuda, znači nije ni cilj da stignem negde, nego da upoznam i naučim što više usput i da doživim što više. Tako da zbog toga mi nije bilo zanimljivo da se vraćam u Srbiju, da ne govorim što je jako skupo, avionske karte posebno u tom trenutku kad su ljudi krenuli da se vraćaju. jer ja nisam došla ovdje na par mjeseci, nego na nekoliko godina, tako da jedini je problem što je ovaj deo sveta Patagonija posebno jako skup, to je u rangu Severne Evrope ili nemam pojma Kanade i tako dalje. Da, ja sam iznajmila apartman jedan, jednu kućicu tu, međutim selim se za nekoliko dana, našla sam nešto onako meni mnogo lepše, zanimljivije, malo izvan grada, pošto sam ja u tom glavnom gradu provincije Aysen, to je 50.000 stanovnika, cela provincija ima 100.000 stanovnika.
Jako gusto naseljena, da.
Pa da, mislim, što je dobro, zbog virusa je to sve dobro. E, našao sam smeštaj onako iz, ja mislim, svačijih maštanja, ja mislim da nema čovjeka koji nije maštao da živi negdje u šumi u Brvnari. E, našao sam upravo tako jednu onako krajnju idiličnu rustičnu Brvnaricu, pored grada, nije u potpunoj divljini, ali je dovoljno izolovano i udaljeno od ljudi, a opet ima ljudi, znači nisam stala tamo.
Ali ima interneta, Snežana?
Biće interneta. Ima interneta, nema konkretno u toj moje baraci, ali rade na tome da srede, tako da biće interneta i mislim da će tu ostati sve vreme da ko bude. Evo, povenuli ste knjigu, da, meni zapravo zvuči paradoksalno, zapravo odgovara što sad ne mogu da se kreti. Dobro, nije baš trenutak u kome bih ja spala, ali pošto imam mnogo više materijala nego što stižem da pišem i da objavim, već odavno sam običala ljudima koji me prati, čitaocima, a i sebi da ću napisati knjigu o Japanu. Japan je moja najomiljenija zemlja, da sam spala 6 mjeseci putujući. Bilo sam tamo 2016. Znači, od 2016. ja nikako ne ustavim da nađem tih 5-6 mjeseci koliko mi treba u samoizolaciji stvaralačkoj da bih završila tu knjigu, a evo sad izgleda da ću uspjeti i radujem se tome. Mislim, provodim maksimalno dobro ovo vreme koje i nije mi neobično, znači, ja sam u nekoliko navrata stajala, ovako zastajala negdje u svetu, iznajmim gdje je jeftino, iznajmim neku sobu ili apartman i ostanem tu 4-5-6 mjeseci radići samo na rukopisu, tako da meni ovo poznato stanje.
Da, i nastavit ćete to vaše zamišljeno i zacrtano putovanje do Aljaske. Možda vam je glupo kad vam ljudi kažu da se dive onome što ste uradili, ali jeste zaista jako retko. Nemamo mnogo vremena u ovom razgovoru da mnogo toga ispričamo. Veliki deo Srbije zna već za vas da obilazite svet biciklom i da ste non stop na putovanju, i to je nešto što bi mnogi poželjeli u svom životu, ali retko ko se usudio. Zaista vam skidamo kapu, što bi se reklo, i voljela bih da na kraju kad se zaokruži sve to kažete da ste uživali i učinili pravu stvar.
Pa da, pa naravno, mislim, da ne uživam, ne bih to radilo.
Da, vrlo jednostavno.
To je moj izbor, da.
Da. Ostajem na mestu sa kog možda mogu sebi da dozvolim da vas pozovemo još ponekad, po neku emisiju kad vas nađemo za neko vreme, da vidimo gde ste, zato što je lepo pratiti. A pozivam i one koji žele da prate vas. Vi imate svoj blog, tako se izdržavate, to bi bilo lepo da kažemo da na adresi vašeg imena Snežana Radojičić mogu da se pronađu zanimljive priče iz onih delova sveta koji ste obišli.
Pa da, ja sam uvela ove godine, zapravo iz tih prethodnih godina sam uživala od prode mojih knjiga, imam i stan koji izdajem u Beogradu, međutim od ove godine uvela sam članarinu na blog, to je 1 euro mesečno, kad sam na putu objavljam po 5-6 blogova mesečno, faktički svake nedelje, a i češće. Obećala sam ljudima jednu nedelju, ali zapravo bilo mnogo češće. Sad je to proređeno, sad je jedan blog u dve nedelje, recimo, ali ljudi kažu da vredi taj jedan evro mesečno da se pretplate, i na taj način da nema toga zaista ne bih mogla da izdržimo ovu situaciju sad.
Eto, svi oni koji su čuli možda bi mogli tom da doprinesu. Ovo je jedna divna priča. Mi smo vas pozvali i da čujemo kako je učilo, što ste vi učinili, ali i da čujemo i kako je vama, pa smo i to eto razumeli. Želimo vam dobar rad i da se tu toj svojoj osami plodno i završi ta knjiga. Sve najbolje u životu i čujemo se nekom drugom prilikom. Snežana, čuvajte se. Hvala vama, Snežana Radojičić, koja je svetski putnik i sada je trenutno putujući kroz Patagoniju zbog pandemije zastala u Čileu, malo nam je pričala o situaciji u ovoj zemlji. Čuli ste, nije baš dobro, i o tome kako ona živi. 13.37. Evo, puštamo je 20 minuta do 14 časova. Mi sad idemo u Sjedinjene Države, tačnije u New Jersey. Tamo nas čeka doktorka Sanja Kolarov, ona je internista i radi u jednoj bolnici u ovom gradu koja je bila COVID bolnica i čućemo kakva su njene iskustva. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan, Mirjana. Želim vama i vašim slušalcima.
Vi ste sad na početku radnog vremena. Uhvatili smo vas nekako ipak da se čujemo pre nego što počnete svoj posao.
Jeste, tako je.
Ono što smo,
danas će biti dan.
Danas će biti radni dan. Ono što smo želi da čujemo od vas, pošto smo saznali da ste i na prijemu u hitnoj pomoći i da ste bili u prvim redovima dok je vaša bolnica bila COVID bolnica, kakva su iskustva i kakva je sada situacija, a kada je bilo najgore, doktorka?
Pa eto, ovako da krenemo od početka, najgore je bilo prve dve do tri nedelje. Mislim da nismo baš dočekali spremni ovu pandemiju, tako da imali smo nedostatak zaštitne opreme, pogotovo maski N95, jer to je opet limitirana upotreba samih tih maske, tako da je u tom periodu smo imali najviše obolelog osoblja. S tim što je naša bolnica bila prva do New Yorka, tako da smo mi već imali kao druga bolnica u New Jersey među prvima dijagnostikovanim slučajevima COVID-a. I to je bilo onako zaista izazovno, što bi se reklo. Mi smo morali da nosimo preko tih maski i hiruške maske, jer nismo ih mogli da menjamo, tako da je zaista bilo teško raditi u tim uslovima i pisati i ulaziti u sobe gde su pacijenti bili potpuno izolovani i zatvoreni, tako da je dok se nismo malo, ajde da kažem, oporavili od tog prvog šoka i već smo dobili zaštitnu opremu nakon toga i već smo nešto znali o samom oboljenju i Počeli smo sa agresivnim tretmanima, tako da je posle tog vremena već je bilo onako, da kažem, malo lakše.
Je li bilo straha među medicinskim osobljem u tako jednoj čudnoj situaciji u kojoj ne znate sa čim se borite, a nemate ni dovoljno zaštite i sredstava za lečenje? Kakva je atmosfera bila? Kako ste to izdržali?
Kako da ne, to je bilo zaista dosta veliki pritisak na svoje osoblje. Dosta lekara jednostavno nije moglo da se nosi sa tim, pogotovo ako su se razboleli, nisu se više vraćali na posao. Isto tako i medicinski sestara. Ja sam onako prekaljeni borac, dolazim iz Srbije, inače iz Knina, iz Krajine, tako da mislim da sam tu naučila onako neke svoje prve korake kako da se borimo u ovim situacijama, ali zaista nije bilo lako, meni je bilo mnogo teško slučajno zbog moje familije, jer sam se plašila u trenutku ako ja se inficiram da ne prenesem na njima. To je ja mislim bio moj najveći strah.
I sada smo govorili o tom periodu, pretpostavljam nekad april, druga polovina aprila, to se sad sve malo stišalo, vaša bolnica je bila COVID bolnica, ali više nije, jel tako? Sad je ostalo samo nekoliko odeljenja sa COVID pacijentima.
Jeste, tako je bila potpuno cijela bolnica, osim je onkološkog odeljenja i nekoliko ortopedskih delova jednog odeljenja. I tako da smo bukvalno bili prepuni COVID-om. To su sobe koje obično imate jednog ili dva pacijenta. Sad su bile sobe sa dva pacijenta, u nekim sobama i to tri pacijenta, što je vrlo neobičajeno ovde. To nije za naše bolnice neobičajeno, ali ovde je bilo vrlo neobičajeno. Tako da zaista smo imali ogroman broj.
A sada?
COVID pacijenata, da.
A kako je sada?
Sada već imamo samo dva odelenja koja su za COVID pacijente. Malo je nezgodan ovaj prelaz, jer ne znate, još uvek morate svakoga zatestirati i stavite u sobe koje su izolovane dok ne dobijete testove, negativne testove, da možete da rasporedite pacijente. Tako da je sad ovako jedan malo nezgodan period gde možete da propustite nekoga ko je pozitivan, nema velike simptome i naravno još uvek se trudimo da bude visoki nivo zaštite.
Je li manji broj pacijenata, doktorka, u poslednje vreme u gradu koji je blizu Njujorka, da tako kažemo, srca grada koji je najviše stradao?
Kako da ne, kako da ne. Je zaista mnogo manji broj pacijenata. Verujte, u početku je bilo za smenu na prijemu, ako je 20 pacijenata, 19 pacijenata je COVID.
Sa COVID-om. Rekli ste da ste upotrebljavali lekove. Hoćete li da nam kažete šta se u tom delu sveta koristilo kao za borbu protiv COVID-19?
Pa eto, prvo smo počeli sa hidroksiklorokvinom i mislim da je napravio veliku razliku, iako su sada, da kažem tako, podeljena mišljenja. I azitromicin, lek smo davali. E onda smo zbog neželjenih efekata na srčani ritam smo prestali da dajemo azitromicin i onda smo samo nastavili sa hidroksiklorokvinom. Sljedeća linija je bila Aktemra, tokilizumab i onda smo imali za stroge indikacije Remdesivir. Tako da su tu isto malo podeljena mišljenja i sljedeće je bilo plazma,
krvna plazma, ali tako, da.
Uh-huh.
A kakva su vaše iskustva? Šta je najviše pomoglo od ovoga? Kako ste vi to po iskustvu vidjeli?
Pa ja bih onako zaista izvojila taj hidroksiklorokvin, koji je imao u početku zaista pravio razliku, da ne kažem i od da kažemo od težih slučajeva, pa smo videli da je smanjuje se temperatura, simptomi otežanog disanja. Tako da ali ako se startuje na vreme, znači to je isto
to je
jedna
bitno,
bitna stvar i Aktemra. Tad zaista moglo je da onog trenutka kad dajemo već sledeći dan dolazi do jednog znatnog poboljšanja. E sad Remdesivir su jako mali, mi smo imali neki limitirani limitiran broj lekova, tako da smo davali samo pacijentima koji su bili intubirani u prvi 24 sata i pacijentima koji nisu imali oštećenje jetre ili bubrega. Da. Tako da je zaista mislim da ne možemo da kažemo neke spektakularne rezultate.
Da. Doktorka, poslednjih dana do nas stižu vesti o nekim tajanstvenim inflamatornim sindromima kod dece u državi New York, da su, pominju se Kawasaki bolest, pominju se i neke, opisuju se neka teška stanja. Jeste li čitali o tome, ali znate nešto, šta se zapravo događa?
Pa eto, to je u New Yorku onako bilo je nekih preko 60 slučajeva koji se zove to pedijatrijski multisistemski inflamatorni sindrom povezan sa COVID-om. Temperatura, povišena temperatura, bolovi u stomaku, osip po koži, otežano disanje, vrlo slično Kawasaki sindromu. Ali eto, pričala sam sa mojim prijateljom koji je jedan vrlo poznati infektolog ovde u New Jerseyu i njegov odgovor bio da je zaista retko i da se mnogo zaista ne zna o tome da li je možda su nađeni pozitivni, a da je uzročnik bio neki drugi virus. Mm-hmm. Jer su nađeni
da je možda koincidencija, da, razumemo.
Koincidencija.
Još uvek se ne zna tačno.
Još se uvek istražuje.
I sad još jedno pitanje pri kraju našeg razgovora, doktorka, priča se takođe da je teško ljudima koji nemaju zdravstveno osiguranje. Da li su tamo neizostavno kako bi trebalo lečeni svi pacijenti koji su oboleli? Kako se odnosilo zdravstvo prema ljudima?
Pa ja, znate, tako je uvek, ja sam i klinički profesor jednog ovde fakulteta medicinskog Thomas Jefferson i radim sa specijalizantima iz interne medicine i mi vodimo računa o pacijentima koji zaista nemaju osiguranje. Već godinama sam radila sa takvim pacijentima i verujte, pružena im je mnogo bolje pomoć nego što bi ljudi dobili i u privatnim praksama. Ovde je svi pacijenti koji su primljeni, im je pružena adekvatna pomoć. Ja ne mogu da govorim o drugim bolnicama, ali zaista moram da kažem da je ceo moj tim i ja i svi smo vodili računa o pacijentima koji su i bili bez osiguranja i primljeni, potpuno su im davani lekovi kao što su davani i ostalim ljudima koji su imali osiguranje.
Da, najlepša vam hvala, doktorka, na ovom razgovoru i želimo vam uspešan rad u nastavku. Nadamo se da će biti sve lakše, ali evo vidjet ćemo šta će vreme doneti. Jel vi predviđate da će biti još nekih talasa, šta kažu?
Pa eto, verovatno, što kažem, kad budu malo popustili sa
mere, da.
Restriktivnim mm-hmm. merama, da postoji mogućnost da vidimo i drugi talas, ali se mi nadamo da će zaista da bude oslabljen, pošto i virulencija samog virusa je oslabljena, ali u svakom slučaju moramo da budemo na oprezu i da se dalje pridržavamo svih restrikcija i da zaista budemo alertni u svemu i eto, ovde škole još ne počinju, tako da to će možda onako da kažem da smanji taj drugi talas.
Mnogo vam hvala još jednom. Doktorka Sanja Kolarov, internista iz bolnice u New Jerseyu, bila naša sagovornica. Nju sada čeka novi radni dan, tamo je nekih 10 do 8, na primjer, ako dobro sam izračunala, a kod nas je 9,5 minuta do 2.
Noćas je kraj, osjećam
5 i po minuta do 14 časova. I sami već slutite da sledi završetak magazina na prvom, to jest blizu smo kraja jer trajamo do 14 časova, Radio Beograd 1 i svakog radnog dana sa vama od 10 do 14 magazina prvom. Vreme je da stavimo tačku na naše današnje priče i oprostimo se od vas. Tonmajstori su bili Aleksandar Kostić i Žarko Bovan, Nataša Mančić, muzička urednica, a Aleksandar Radović, producent emisije. Moje ime je Mirjana Nikić i mi vam svi želimo prijetan dan i ostanite uz naše talase, pratite naš program, a kao i obično opraštamo se od vas kompozicijom kojom zahvaljujemo za ples pomoću Leonarda Kovena i njegovog čudesnog glasa. Ostajte zdravo i dobro i čujte se.
For the dance, I'm sorry you're tired. The evening's hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that they're married. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Thanks for the dance and the baby you carry. It was almost a daughter or a son. And there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. We're joined in the spirit, joined at the hip.
if we've come to some sort of agreement. It was hell, it was swell, it was fun.